The Identified Christ of All Ages. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Wednesday evening, June 17, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, USA. Ang nailanga Kristo sa tanang kapanahunan. Kining mensahe ni igsuong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Miyerkules sa gabi, Hunyo 17, 1964, sa Municipal Auditorium sa Topeka, Kansas, USA.
Writing out a few scriptures here that I want to refer to tonight. I was thinking on the subject of what we're here for. I want to read for a portion of scripture which I believe that all every meeting should have God's Word read in it.
Pipila ka mga kasulatan dinhi ang gusto kong basihan karong gabi eh. Naghunahuna ako sa hilisgutan ng butang sa kung unsa nga ni akita dinhi. Gusto kong basahon ang usa ka bahin sa kasulatan, nga akong gituuhan nga ang tanan, sa matag tigum, kinahanglan adunay pulong sa Dios nga ginabasa ni ini.
Because I know he could meet us without reading the Word, but I'm so afraid that I'll make a mistake. So if I read his Word, I know there's no mistake in that. So I read His Word, then I know that something will come from the meeting because of the reading of His Word.
Tungod kay, nasayod ako nga mahimo niya kitang tagbuon nga walay pagbasa sa pulong. Apan hadlok gayod ako nga masayop ako. Busa kung basahon ko ang iyang pulong, nahibalo ako nga wala gyoy sayop dinha. Busa ako, akong gabasahon ang iyang pulong. Dayon nahibalo ako nga may butang nga mag-aabot gikan sa maong tigom. Tungod sa pagbasa sa iyang pulong.
And therefore, basing our thought upon the scripture that we shall read, one place is found in St. John, the 10th chapter, beginning with the 32nd verse and 39th inclusive. Then, in the familiar old text, Hebrews 13:8.
Ug busa sa pagbasi sa atong panguna-una diha sa kasulatan nga atong basahon, makita ang usa ka bahin sa San Juan sa ika-10 nga kapitulo, sugod sa ika-32 nga bersikulo o ika-39 nga lakip pa dayon sa naanda ng karaang teksto, mga Hebrohanon 13:8.
Now, in St. John, the 10th chapter, beginning with the 32nd verse, we read this.
Karon sa San Juan sa ika-10 nga kapitulo, magsugod sa ika-32 nga bersikulo, atong basahon kini.
And Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father. For which of these works do you stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou being a man makest thyself God.
Ug si Jesus mitubag kanila, Daghang maayo nga mga buhat ang gipakita ko kaninyo, gikan sa akong amahan. Hain ba kanila ni ining mga buhata ang hinungdan nga inyo man akong batuon? Ang mga Hudiyo mitubag kaniya, nga na nag-ingon, Dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kundili tungod sa pagpasipala, ug tungod kay, ikaw nga taura, nagapakadiyos ka.
Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, ye are gods? If he called them gods unto whom the word of God came, and the scriptures cannot be broken, say ye of him who the Father has sanctified and sent into the world, thou blasphemest because I said, I am the Son of God?
Si Jesus mitubag kanila, Dili ba naisulat man kini sa inyong kasuguan? Ako nag-ingon, mga Diyos ka mo? Kung gitawag niya sila nga mga Diyos, ngadto kang kinsa ang pulong sa Dios miabot, og dili arang mabungkag ang mga kasulatan. Muingon ba kamo kaniya nga maoy gibalaan sa amahan og gipadala nganhi sa kalibutan? Ikaw nagapasipala tungod ba kay nag-ingon ako, ako mao ang anak sa Dios?
If I do not the works of my Father, believe me not. But if I do, though you believe not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me, and I in him. Therefore, they sought again to take him, but he escaped out of their hands.
Kung ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, ayaw kamo pagtuo kanako. Apan kung ginabuhat ko sila, bisan dili kamo mutuo kanako, tuuhi ninyo ang mga buhat, aron kamo makaila ug mutuo nga ang amahan ania kanako, ug ako anaa kaniya. Unya naninguha sila pag-usab sa pagdakop kaniya, apan siya miikya sa ilang mga kamot.
And in Hebrews, the 13th chapter, and the 8th verse, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Let us pray.
Og sa mga Hebruhanon sa ikatrisi nga kapitulo og sa ikawalo nga bersikulo, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita.
Heavenly Father, sanctify the messenger tonight, Lord, to the message and the hearer of the word. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Langit nung Amahan, balaana ang mensahero karong gabi. Ginoo sa mensahe ug ang nagapatalinghog sa pulong kay among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now, as we approach this text, just a little formal text for the first night to get acquainted, I want to take the text, the identified Christ of all ages.
Karon, samtang mupadulong kita ni ining teksto, usa lang kagamayng formal nga teksto alang sa unang gabi. Aron mahisayran, gusto kong gamiton ang maong teksto, ang nailanga Kristo sa tanang kapanahunan.
Now, the book of Hebrews sure tells us that He's the same yesterday, today, and forever. And we read in the Bible here that these Jews was question Him. We find the Greeks question Him. And it was a constant question. It was because so many people have so many different interpretations of Him.
Karon ang basahon sa mga Hebruhanon, nagasulti kanato nga siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Ug atong mabasa sa Biblia dinhi sa mga gipangutana siya niining mga Hudiyo, makita nato nga gipangutana siya sa mga Grisyanhon. Ug usa kadto kawalay hunong nga pagpangutana. Tungod kadto kay daghan na kaayong mga tao ang adunay daghan kaayong nagkalainlaing mga interpretasyon bahin kaniya.
No one has ever heard of Him but what longed to see Him. I'm sure that if I could ask tonight how many of you would like to see Jesus, every hand would go up. There's not a person that ever heard of Him but what they want to see Him.
Wala pay usa nga nakadungog na mahitungod kaniya nga wala nangandoy nga makita siya. Sigurado ako nga kung makapangutana gyud ako karong gabi, pila man kaninyo ang gusto nga makita si Jesus? Ang matag kamot gayod mupataas. Wala pay usa ka tawo nga nakadungog na bahin kaniya nga dili gusto nga makita siya.
There's something about even His name that just enchants us. Is there something about it that thrills our heart just to hear that name, Jesus?
Aduna gyoy butang bisan ang bahin sa iyang ngalan. Kana gyoy mubihag gayud kini kanato. Adunay usa ka butang bahin niini nga nagapakulbahinam sa atong kasing-kasing sa pagkadungog lang ni anang ngalan Jesus.
Because in that name we have forgiveness of sin. We have our redemption. For the whole family in heaven will bear that name. And so we God picking this human name to be placed upon Himself when He was manifested in the flesh. What a wonderful name.
Tungod kay ni anang maungalan aduna kitay kapasayloan sa atong sala. Kita adunay atong katubsanan. Kay ang maong tibuok banay sa langit mamahimong nagadala ni anang ngalan ug busa kita ang Dios nga nagakuha ni ining tawhanong ngalan aron igabutang sa iyang kaugalingon sa dihang nadayag na siya sa unod pagkahibulungan gayud nga ngalan.
Now we're thinking of Him being so great and down through the ages all man has cried to see God. Now the trouble of it, since the time of Job, I think Job's considered one of the oldest book of the Bible. It was just placed in, it was written the time of Moses writing the first four books.
Karon kita, naghunahuna kita kaniya ingon nga gamhanan kaayo. Og lata sa tanang kapanahunan na nagtuaw ang tanang tao nga makita ang Dios. Karon ang problema niini sukad pa sa panahon ni Job. siguro giila ang Hub nga maoy usa sa pinakakaraan ng mga basahon sa Biblia. Gisalot lang kini, naisulat kini sa mga panahon ni Moises, si Moises nga maoy misulat sa sanhaunang upat ka mga basahon.
Now we believe that Job in there cried out one time, if I could only see him, if I know where I could go to his house, I'd like to, in other words, knock on his door.
Karon nagatuo kita nga si Hub kani adto mituaw sa usa ka higayon, kung mahimo ko lang unta nga makita siya. Kung nasayod lang unta ako, kung asa ako mo adto paingon sa iyang balay, gusto kong sa laing panulti manuktok sa iyang pultahan.
We all know that we come from somewhere. We're behind some curtain that we, there's something in us reaches out for something that we know that we come from somewhere. We cannot be just like we are without being something behind us to make us.
Nasayod kitang tanan nga gikan kita sa kung asa man. Anaa kita sa likod sa kung unsa mang tabil nga atong anaay butang sa sulod kanato nga nagapangandoy alang sa kung unsang butang. Nga nasayod kita nga gikan kita sa kung asa man, dili kita mamahimong kung unsa kita karon kung walay anaa sa likod nato sa paghimo kanato.
My watch could just not have happened. Anyone with their right mind would know that watch jewels and timing and regulations and springs and hands, it just could not have happened. It's impossible for it to happen.
Ang akong relo dili ingon nga nahitabo lang. Ang sibisan kinsa nga naa sa iyang hustong panghuna-huna, masayod nga kanang maong relo, ang mga mutya ni ini, ug ang pagpanguras ni ini, ug mga pamaagi ni ini, ug ang mga spring, ug ang mga kamot ni ini, dili ingon nga nahitabo lang kini. Imposible gayud ni ini nga mahitabo.
Look at the rest of creation, how it's set together. We know it could not have happened. How much greater is a man than the watch? The man designed the watch and timed it and put it together.
Tanawa ang tanang uban pa nga binuhat, kung giunsa kining tanan sa paghanay. Nasayod kita nga dili mahimong nahitabo lang kini. Unsa ka mas labaw pa ang tao kaysa relo? Ang tao maoy nagdisenyo sa relo ug nagpauras niini o giasimbol kini tanan.
So if it's impossible for that watch to be just happen, how much greater is it that you and I just happen to be here? There's got to be a creator behind us.
Busa kung imposible man alang ni anang relo nga nahitabo lang, unsa ka mas hilabihan pa kaha ka imposible nga ikaw ug ako nahitabo lang nga maani adinhi. Aduna gyoy usa ka magbubuhat sa likod nato.
If we watch his great creation, how it moves and how he lives in it, we notice a leaf, how a leaf hangs on a tree. And around about middle of August, without frost or anything, the life leaves it and goes down into the root. The leaf drops off and goes right down on top of the ground.
Kung atong himatikdan ang iyang dakong kabuhatan, kung ginaunsa niini paglihok, kung ginaunsa niya sa pagpuyo diha niini, nagapuyo sa sulod niini. Atong mahimatikdan ang dahon kung giunsa sa pagbitay sa dahon diha sa kahoy, ug diha sa mga tunga-tunga na sa Agosto, walay niyebi o unsa man. Ang kinabuhi nagabiya gikan niini ug nagapanaog paingon sa gamot. Ang dahon nagakahulog ug padayo nagakahulog diretso sa yuta.
Now, what's the matter? There's some intelligence that speaks to it. The tree has no intelligence of its own. So the life goes down into the root of the tree to hide from the cold weather. If it stayed up there, it would die. The winter would kill it.
Karon unsa may nahitabo? Adunay usa ka intelihensya nga nagasulti ngadto niini. Ang kahoy walay intelihensya sa iyang kaugalingon. Busa nagapanaog ang maong kinabuhi paingon sa gamot sa kahoy aron motago gikan sa matugnaw nga panahon. Kung kini, kung mipabilin pa kini didto sa itaas, mamatay kini. Patyon kini sa tingtugnaw.
Now, what does the leaf do? It lays on the ground and rots. What does the life do while it's in the root? It sucks back the substance from that dead leaf, the calcium and whatever goes into it, and rises up again in the spring. It comes right back to its place again, bringing another leaf. It's a testimony, death, burial, and resurrection.
Karon, unsa may ginabuhat sa dahon? Nagapahimutang kini sa yuta o nagakadugta. Unsa may ginabuhat sa kinabuhi samtang atua kini didto sa gamot? Ginasuyop ni ini balik ang sustansya gikan ni anang patay na nga dahon, ang kalsyum ug unsa pa man nga anaa sulod ni ini ug nagasaka na usab kini sa ting pamulak ug nagabalik na usab ngadto sa lugar ni ini, nagadala ug dugang pa nga dahon usa kini kapag panghimatuod, pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw.
The sun rises of a morning like a little baby born. 8 or 9 o'clock it's in school, 10 o'clock it's out of school, 12 o'clock it's middle age, and then it starts dying. Dies again, sinks in the west.
Nagasubang ang adlaw sa kabuntagon, sama sa usa ka gamayng masuso nga natawo. Sa alas 8 o alas 9, ana-ana kini sa eskwelahan. Sa alas 10, humana sa pag-eskwela. Pag alas 12, ana-ana kini sa tunga-tungang pangidaron. Og nagasugod na kini dayon nga mamatay. Mamatay na usab og nagasalop na sa kasadpan.
Is that all of it? Rises up the next morning to testify life, death, burial, resurrection. Everything, all God lives in His creation. He does that and done it through all ages.
Kana na lang ba ang tanan niini? Musubang na usab pagkasunod buntag, aron nga magpamatuod sa kinabuhi, pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw. Sa matagbutang, sa tanan na, ang Dios nagapuyo sa iyang kabuhatan. Ginabuhat niya kana ug nabuhat na kini sa tanang mga kapanahunan.
Now, one only way that we'll find out if God still lives, we can see Him in His creation, but how did God ever display Himself to people that someone says, well, where is God? You talk so much about Him.
Karon, usa lang kapamaagi nga mahibaluan nato kung nagapabilin nga buhi sa gihapon ang Dios. Makita nato siya sa iyang kabuhatan. Apan giun sa bagayod sa Dios pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga, adunay nagaingon, bueno, asa man ang Dios. Daghan kang ginasulti bahin kaniya.
In an Africa, in the mission fields there, among the Afrikaans, they use the word of Amaya, which means an unseen force like the wind. Your God, he says, the unseen God, he's like the wind, he's a power, but we don't see him.
Dito sa Afrika, sa mga natad sa pagmisyon dito, og taliwala sa mga Afrikan, ilang gigamit ang pulong nga amuya, nga nagkahulugan ang dili makita nga puwersa. Sama sa hangin, ang inyong Dios, ang ingon niya, ang dili makita nga Dios, siya, sama siya sa hangin, siya ang gahom. Apan atong dili nato siya makita.
Well, I believe that we can see him because we find in the 12th chapter of St. John some Greeks came to see Jesus and they said, sirs, we would see Jesus, and they were taken to him by one of his disciples. And Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
Bueno, nagatuo ako nga mahimo nato siyang makita. Tungod kay atong makita diha sa ikadusi nga kapitulo sa San Juan, may pipila ka mga Grisyanhong miabot aron nga makikita kang Hesus. Og miingon sila, mga sir, buot unta kami makikita kang Hesus. Og gidala sila ngadto kaniya sa usa sa iyang mga tinunan. Og nag-ingon ang mga Hebrohanon 13:8, siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan.
And if he can be taken in them days to be seen by one of his disciples, why can't we of his disciples tonight bring the seekers to his presence? If he's the same yesterday, today, and forever. The Bible says he is. He's the same yesterday, today, and forever.
Ug kung mahimo siyang maadtuan ni adtong mga adlaw, aron nga makita pinaagi sa usa sa iyang mga tinun-an, nganong dili man nato mahimo ingon nga iyang mga tinun-an karong gabi eh. Dalhon ang mga nagapangita ngadto sa iyang presensya. Kung siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kangturan. Nagaingon ang Biblia nga siya mao gayud. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kangturan.
Now, I know this sounds rational, but if you'll just bear with us a few minutes, I believe that I, by God's help, with His Word, and according to His Word, I can bring Him right here before you. And then that, what a consolation. That's what we're here for.
Karon nahibalo ako nga daw sa dinalian kini. Apan kung makapagpailob ka uban ka namo sa pipila ka minuto, nagato ako nga akong pinaagi sa tabang sa Dios uban sa iyang pulong o sumala sa iyang pulong, mahimo kong dalhon siya mismo dinhi sa inyong atubangan. Og unya ni ana daw sa unsang kahupayan, mao kana kun sa unsa nga ani akita dinhi.
We Christians are here to find consolation, to bring, to come in the presence of the God that we know that can raise us up like He does the leaf, that can bring us back.
Kita nga mga Kristohanon ani adinhi aron makakaplag og kahupayan. Aron dalhon aron mo duol sa presensya sa Dios nga nahibalo kita nga makahimo sa pagpabangon kanato sama sa iyang ginabuhat sa dahon nga makapabalik kanato.
Is it just a myth? Is it just some words put together? Is it some Jewish fables? Or is it a truth? Where there's so much error, there's got to be a truth somewhere.
Usara ba kini katumo-tumo? Kini ba'y pipila lang kapulong nga hinimuhimo? Pipila lang ba kini ka mga sugilanon sa mga Hudiyo? O kini ba'y usa ka kamatuoran? Kundiin nga adunay daghang sayop, kinahanglan adunay gyoy kamatuoran kung asa man.
Where there's a bogus dollar, I say there's a real one made off of it. And where there's so much impersonation and so many things that we see today, there's got to be a genuine God somewhere.
Kundiin adunay mini nga dolyar, muingon ako nga adunay gyoy usa ka tinuod nga giawata ni ini. Ug kundiin nga adunay daghang pagsundog-sundog ug kadaghang mga buta nga atong makita karon, adunay gyoy usa ka tinuod nga Dios kung asa man.
Now, if we're not serving him, then let's get away from the thing we're doing and go serve him. Because after all, what good's our profession if there's nothing to it?
Karon kung wala kita nagaalagad kaniya, nanbiyaan nato ang maong buta nga atong ginabuhat ug pag-adto aron alagaran siya. Tungod kay human ining tanan, unsa may kaayuhan sa atong pagpamahayag kung wala man kini.
And our sincerity doesn't expel us from condemnation. Heathens are sincere. People drink carbolic acid sometimes sincere, thinking they're taking something else. Sincerity doesn't do it. It's got to be a way that's right and a way that's wrong.
Ug ang atong pagkamatinuuron, wala nagapalikay ka nato sa paghukom. Matinuuron man ang mga pagano. May mga taong muinom o carbolic acid usahay nga matinuuron, nagadahom nga nagainom sila og laing butang. Ang pagkamatinuuron, dili maoy nagapahimo niini. Usa ra gayud kini kapamaagi nga husto ug usa ka pamaagi nga sayop.
I believe that the Bible is right. I believe that God's word is right. Now God's got to judge He's got to judge the world by something.
Nagatuo ako nga husto ang Biblia. Nagatuo ako nga husto ang pulong sa Dios. Karon magahukom gayud ang Dios. Pasaylo ako. Iya gayud pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka butang.
Now, when I was a little boy, my family, before me, not my father and mother, but before that, we were Irish on both sides, so it was Catholic. And it was just natural for me to return to a Catholic church.
Karon sa dihang usa pa ako kabata kaniadto, ang akong kabanay sa wala pa ako, dili ang akong amahan o ginahan, kundili mas una pa ni ana. Parihong mga Irish kami sa luyog-luyo, busa kami, katoliko pa kaniadto og natural lang alang kanako nga mubalik sa usa ka katoliko nga simbahan.
Well, my father and mother was married out of church and they didn't go to church. And then when I become of age to know that there was God, as many of us read my book, I knew there was God somewhere.
Bueno, gikasal ang akong amahan og inahan, dili sa simbahan, og wala sila nagasimba. Og sa pagkahamtong ko na, nga nakahibalo na nga adunay Dios, ingon nga daghan na kaninyo ang nakabasa na sa akong libro, ako, nahibalo ako nga aduna gayoy Dios kung asa man.
But now the thought of it is, if God's going to judge the world by the church, then which church is it going to be? If it's going to be the Catholic Church, then which Catholic Church? The Roman, the Orthodox, or which one is he going to judge it by?
Apan karon, ang panghuna-huna bahini ini maoy, kung pagahukman man sa Dios ang kalibutan pinaagi sa iglesia, nanhain mang iglesia ha kini. Kung kini man mao ang katoliko nga iglesia, nanhain man nga iglesia sa katoliko, ang Romano, ang Orthodox, o pinaagi sa hain man sa usa niini nga iyang pagahukman kini.
If you go to judge it by the Protestant, is it by the Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, which one? See, there's too much confusion.
Kung iyang pagahukman kini pinaagi sa Protestante, kini ba'y pinaagi sa Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian? Hain man sa usa niini. Kita nyo, adunay dako kaayong pagkalibog.
So, a fellow would say, well, it just, oh yes, it does. It doesn't matter as long as you're sincere. The first book in the Bible, what caused death, sickness, sorrow, and sin, was because one person disbelieved one word.
Busa mo ingon ang usa ka tawo, bueno, kini lamang. Oo, maogayod. Wala kini kabilinggan, basta lang nga ikaw matinuoron. Sa unang basahon sa Biblia, unsa may nahimong hinungdan sa kamatayon. sa balatian, kagulanan o kasalanan tungod sa dili pagtuo sa usa ka tawo sa usa ka pulong.
In the last book of the Bible, the same God on Revelation 22 said, "Whosoever shall take one word out or add one word to it, his part will be taken from the book of life." So that's got to be the judgment book.
Diha sa kaulahiang basahon sa Biblia, ang maura nga Dios sa pinadayag 22 nag-ingon, ang si kinsa man nga magataktak og usa ka pulong o magaduga ngadto niini, pagataktakon ang iyang bahin sa maong basahon sa kinabuhi. Busa kanay mauna gayod ang basahon sa paghukom.
Now we find out that in the beginning, St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. We beheld Him, the only begotten of the Father, that the Word itself, God, was made flesh and dwelt among us.
Karon atong makita nga sa sinugdan San Juan 1, sa sinugdan mao ang pulong, o ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong mao ang Dios, o ang pulong nahimong unod o nagpuyo ipon kanato. Ato siyang nakita ang bugtong anak gikan sa amahan, nga ang pulong mismo ang Dios, nahimong unod o nagpuyo ipon kanato.
Hebrews 13:8 says He's the same yesterday, today, and forever. Then if He is the same and it's the Word, then how did the Word declare itself through all other ages? He'll have to do itself the same way today to be Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. That's no more than truth.
Nagaingon ang mga Hebrewanon 13:8, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, nan kung mao siya sa gihapon og kini ang pulong, kung ingon ana, giunsa man pagpahayag sa pulong sa iyang kaugalingon latas sa tanang uban pa nga kapanahonan. Gikinahanglan nga buhaton niini mismo ang maurang pamaagi karon, aron nga mamahimong si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, kana wala nay uban pa kundili ang kamatuoran.
He is the Word. And how the Word was declared in all other ages, God doesn't change Himself. Malachi 3:6 says He doesn't. I'm God, I change not.
Siya ang pulong. Ug asa man, giunsa pagpahayag ang pulong sa tanang uban pa nga kapanahunan. Wala ginabalhin sa Dios ang iyang kaugalingon. Malakias 1:3-6. Nagaingon nga wala siya'y pagkabalhin. Ako ang Dios, wala ako'y pagkabalhin.
So exactly the way that He was in the beginning, He is today. And He was the Word to the human race in the beginning.
Busa sa eksaktong pamaagi nga mao siya kaniadto sa sinugdan, mao siya karon. Og siya ang pulong ngadto sa kaliwat sa tao sa sinugdan pa.
God never gave the human race a church to stand behind. Never give them a creed to stand behind. It fortified the human being with His Word. Believe this Word and live.
Wala gayud naghatag ang Dios sa tao og iglesia aron pagasandigan. Wala gayud sila gihatagan og kredo aron pagasandigan. Gipalig-on niya ang tao pinaagi sa iyang pulong. Tuuhi kini nga pulong og mabuhi.
It's the same thing today. And Christ is that Word. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us.
Maura kini sa gihapon karon, og si Kristo kana nga pulong. Sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato.
Now, what He was in other ages, then He's got to be the same today if He remains the same yesterday, today, and forever. Which I think I've thoroughly explained that it is Jesus Christ the same yesterday and forever, and He's the Word.
Karon kung unsa siya kaniadto sa ubang mga kapanahunan, nan kinahanglan maura siya sa gihapon karon. Kung nagapabilin siya nga mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Nga siguro ako nang bug-os na saysay nga kini si Jesus Kristo ang mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan, og siya ang pulong.
Now, Jesus said, the Scriptures could not be broken. The Scriptures was true. And the Scripture says in St. John 1 that the Word was made flesh and dwelt among us. God became flesh in His Son, Jesus Christ, and dwelt among us.
Karon nag-ingon si Jesus, dili arang mabungkag ang mga kasulatan, tinuod ang mga kasulatan. Og nagaingon ang kasulatan sa San Juan 1 nga ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Nahimong unod ang Dios diha sa iyang anak si Jesus Kristo og nagpuyo ipon kanato.
In St. John 10:35, Jesus called those which he came to, which was the word in the beginning, prophets.
Sa San Juan 10:35, gitawag ni Jesus kadtong iyang giabutan nga mao siya ang pulong sa sinugdan, mga propeta.
Jesus said here, your own law teaches you that those who the word of God came to, and the word of God came to the prophets.
Nag-ingon si Jesus dinhi, ang inyong kasuguan mismo nagatudlo kaninyo ni ana, kadtong giabutan sa pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios miabot sa mga propeta.
Now Hebrews the first chapter says that in the said God in sundry times, and that's old times, divers manners spake to the fathers through the prophets in this last day through his son Jesus Christ.
Okay. Karon sa mga Hebruhanon sa unang kapitulo, nagaingon nga diha sa miingon ang Dios sa nagkalain-laing panahon ug sa karaang mga panahon kadto sa nagkalain-laing mga paagi misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta niining katapusang adlaw pinaagi sa iyang anak si Jesus Kristo. Kita nyo?
Now, notice. Now, God, Jesus said that those who the word came to was called gods. That was prophets. Now, not the man himself was God, no more than the body of Jesus Christ was God. He was a man, and God was veiled behind him.
Karon, himatik di karon ang Dios. Nag-ingon si Jesus nga, kadtong giabutan sa pulong, gitawag nga mga Dios. Maukadto ang mga propeta. Karon, dili ang mismo nga tao maoy Dios. Mausab nga dili Dios ang lawas ni Jesus Kristo. Usa siya ka tao. O gitabilan ang Dios sa likod niya.
God always has veiled himself away from the public and revealed himself to the people who will believe it. God, this last Sunday at the tabernacle, I preached on the unveiled God.
Kanunay nang gitabilan sa Dios ang iyang kaugalingon gikan sa publiko. O gipadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga mutuo niini, ang Dios. Niining miaging Domingo, dito sa tabernakulo, miwali ako mahitungod sa ang nadayag nga Dios.
God has always veiled himself behind something so that the people of the outside world would know nothing about him, but he reveals himself to his children and to those who are willing to come in behind that veil.
Kanunay nang gitabilan sa Dios ang iyang kaugalingon sa likod sa kung unsa man. Aron nga ang mga tao nga iyaha sa gawas sa kalibutan wala gyuy masairan bahin kaniya. Apan iyang ginapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga kaanakan ug ngadto sa mga matinguhaon nga musulod sa luyo ni Anang Tabil.
In the Old Testament, there was badger skins that hid God. He was in the Shekinah glory. They was behind the badger skins.
Diha sa daang tugon aduna kaniadto og mga panit sa mananap nga nagtabil sa Dios. Ato asya sa kahimayaang si Kaina. Ato akini sa luyo sa mga panit sa mananap.
Before they become behind the badger skins, the word was in Moses, the prophet. He went up on the mountain, he had met the pillar of fire, and it was spoke to him.
Sa wala pa sila maatua sa luyo sa mga panit sa mananap, sila'y atua ang pulong kay Moises, ang propeta. Misaka siya dito sa maong bukid, iyang natagbo ang haligi nga kalayo. Og nakigsulti kini ngadto kaniya.
He went down and performed the signs of the prophet, brought children of Israel out of Egypt to this mountain, and then God came down and identified Moses by bringing him into that pillar of fire and veiling him.
Milugsong siya didto og gihimo ang mga ilhanan sa propeta. Napahigawas ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto, padulong niining bukira. Og dayon mikinaog ang Dios og gipaila si Moises. Pinaagi sa pagdala kaniya pasulod ni atong haligi nga kalayo ug nga ginatabilan siya.
No one else could go. Not any person to try to impersonate that could not do it. They died. Taking one man, he went in behind here, but into the pillar of fire, into the glory of God, and into the Shekinah glory.
Wala nay uban pang makaadto didto, walay bisan kinsang tao ang makahimo aron sa pagsundog ni ana. Dili makahimo niini, nangamatay sila. Gikinahanglan og usa ka tao. Misulod siya sa luyo dinhi, pasulod sa haligi nga kalayo, pasulod sa kahimayaan sa Dios ug pasulod sa kahimayaang si Kaina.
And when he came out with that word for that age,
He was so shining with the glory of God till he had to veil his face. The people couldn't steadfast look upon him. And that was the natural veil.
Ug sa dihang migawas na siya nga dala kadtong pulong alang ni adtong maong kapanahunan. Nagsidlak siya kaayo sa himaya sa Dios hangtod nga kinahanglan niyang tabilan ang iyang naong. Ang mga tao dili makalahutay sa pagtanaw kaniya. Ug kadto ang natural nga tabil.
What is it when a man breaks through that veil into the Shekinah glory now? The world calls him a fanatic. They can't see what's wrong.
Unsa man kini? Sa dihang ang usa ka tawo nakasulod na ni anang tabil, pasulod sa kahimayaang si Kaina karon, ginatawag siya sa kalibutan og usa ka panatiko. Dili nila makita kung unsay sayop.
But behind there, there's no beauty of him. He might not pronounce his words right. He might not dress just right. He might not dress in clergy clothes. She might not dress the way they think she ought to.
Apan sa luyo didto, wala gyoy katahom diha kaniya. Dili niya tingali malitok sa husto ang iyang pinulungan. Siya, tingali wala siya nakabisti sa husto gayud. Tingali wala siya nakabisti sa mga sapot nga pangministro. Tingali wala nakabisti ang babae usab sa pamaagi nga sa unahuna nila nga angay niyang bistihon.
It may be, but you see, inside, behind that badger skin, behind that human skin, in there is the Shekinah glory. In there is the power. In there is the word. In there is the shewbread.
Mahimo tingali kini, apan makita ninyo sa sulod sa luyo ni anang panit sa mananap, sa likod ni anang tawhanong panit, sa sulod din ha mao ang kahimayaang si Kaina, sa sulod din ha ana ang gahom, sa sulod din ha mao ang pulong, sa sulod din ha mao ang tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios.
And the Shekinah glory, which is the light that makes light that ripens grain. You Kansas people know that by your wheat crops. Without that sun, it won't light.
Ug ang kahimayaang si Kaina nga mao ang kahayag, kanang maong nagahatag kahayag nga nagapahinog sa lugas. Kamong mga tao sa Kansas na hibalo ni ana, pinaagi sa inyong mga tanom nga trigo. Kung wala ka ng adlaw, dili kini masilakan.
And until you come in behind that badger skin, until you get out of your old skin, your old thoughts, your old creeds, and come into the presence of God, then the Word becomes a living reality to you. Then you're awake to the Shekinah glory. Then the Bible becomes a new book. Then Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
O gawas nga nakasulod ka na sa likod ni anang panit sa mananap, gawas nga nakagawas ka na sa imong daan nga panit, sa daan imong panghunahuna, sa karaan mong mga kredo, ug misulod na sa presensya sa Dios, dayon ang pulong nahimo ng usa ka buhi nga realidad diha kanimo. Dayon na pukaw ka na ngadto sa kahimayaang si Kaina. Dayon nahimo na ang Biblia nga usa ka bag-ong libro. Kung ingon ana, si Jesus Kristo maugayod sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan.
You're living in His presence, eating the shewbread that's only provided that day for believers. Priest only.
Nagakinabuhi ka na sa iyang presensya. Nagakaon sa tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios nga gikatagana lamang ni anang maong adlawa, alang sa mga magtutuo, sa mga saserdoti lamang.
And we are priests, royal priesthood, holy nation, peculiar people, giving spiritual sacrifices to God. But you must come in to behind the veil to see the unveiled God. And God is unveiled, that's His Word made manifest.
Ug mga saserdote kita, hari anong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katauhan nga nakaugalingon sa Dios, nagahalad og espirituhanong mga halad sa Dios, apan gikinahanglan nga musulod ka, ngadto sa luyo sa maong tabel, aron makita ang napadayag nga Dios, ug nahipadayag ang Dios, kana ang iyang nahipadayag nga pulong.
Now today we have so many people say, well, we as so-and-so, we believe it this way. The other group says, we as so-and-so, we believe it this way. See, you get so many interpretations. God don't need any interpreter. He interprets His own word.
Sa panahon karon, aduna kitay daghang mga tao nga nagaingon. Bueno, kami ingon nga mao kini og mao kana. Ginatuuhan namo kini sa ingon niini. Ang laing grupo usab nagaingon. Kami ingon nga mao kini og mao kana. Ginatuuhan namo kini sa ingon niini. Kita nyo, nagakaaduna kamoy daghan kaayong mga interpretasyon. Wala nagkinahanglan ang Dios og tighubad. Siya ang nagahubad sa iyang kaugalingong pulong.
The Bible says it's no private interpretation. God reveals himself. He does. In the beginning, he said, let there be light. There was light. I don't need any interpretation.
Nagaingon ang Biblia, kini walay kinaugalingong paghubad. Ang Dios mao'y nagapahayag. Mismo ginabuhat niya. Sa sinugda nagingon siya, mahimo ang kahayag. Og nagkaadunay kahayag. Wala na kana nagkinahanglan og bisan unsang paghubad.
God said, a virgin shall conceive. She did. I don't need any interpretation. God said in the last days, he'd pour out his spirit upon all flesh, and he did. Amen. I don't need any interpretation.
Nagingon ang Dios, o sa kaulay, manamkon, nanamkon gayud siya. Wala na kana nagkinahanglan og bisan unsang paghubad. Nagingon ang Dios, sa ulahing mga adlaw, iyang igabubo ang iyang espiritu ibabaw sa tanang unod. O gihimo niya. Wala na kana nagkinahanglan og bisan unsang paghubad.
It's still the Word. The Word is God. God in every age has allotted so much of His Word. And in there, watch what He did. He sent a prophet. And the Word of the Lord comes to the prophet.
Kini ang pulong sa gihapon. Ang pulong mao'y Dios. Ang Dios sa matag kapanahunan. Nagahin og ingon kadaghan sa iyang pulong. Og dinha, bantay kung unsay iyang gibuhat. Nagpadala siya og usa ka propita. Og nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa propita.
The prophet reveals it to the audience and the audience believe it, and then that is God in action. God moving by His Spirit.
Gibutyag kini sa propita ngadto sa mga tao, og ginatuuhan kini sa mga tao. Og dayon, Dios na kana nga naa sa pagpamuhat. Ang Dios nga nagalihok pinaagi sa iyang espiritu.
Now, we find He identified Himself as the Son of Man here. Now, to fulfill, now when He came on earth, remember, He identified Himself to the public outside. He identified Himself as Son of Man.
Karon, atong makita nga iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tao dinhi. Karon, aron sa pagtuman. Karon, sa dihang miabot siya sa kalibutan, hinumdumi, iyang gipaila ang iyang kaugalingon ngadto sa publiko. Sa gawas, iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tao.
He came in three sons' name. He came as Son of Man, Son of God, Son of David.
Mianhi siya sa tulo ka ngalan sa pagkaanak. Miabot siya ingon nga anak sa tao, anak sa Dios, anak ni David.
Now the Son of Man is a prophet. Even Jehovah himself called Ezekiel said, Son of Man? Jehovah speaking to a man, prophet, called him Son of Man.
Karon, anak sa tao mao'y usa ka propita. Bisan si Hiuba mismo gitawag si Ezekiel miingon, anak sa tao. Si Hiuba nga nagapakigsulti sa usa ka tao, sa propita, gitawag siyang anak sa tao.
And Jesus identified himself as Son of Man, because the scriptures cannot be broken. In Deuteronomy 18:15, Moses said, after the children of Israel said, don't let God speak anymore. We want Moses to speak to us. He said, I won't speak to him no more like that, but I will send him a prophet.
Ugi pa ila ni Jesus ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tao, tungod kay dili mabungkag ang mga kasulatan. Diha sa Deuteronomio 18:15, nagingon si Moises, human sa, mingon ang mga anak sa Israel, ayaw na pasultiha pa ang Dios. Gusto namo nga si Moises na ang musulti kanamo. Nagingon siya, dili na ako musulti pangadto kanila sa ingon ni ana, apan magapadala ako kanila og usa ka propita.
And Deuteronomy 18:15, he said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. And if, so that scripture cannot be broken, he had to come as Son of Man. Now that was for his age when he's here on earth.
Sa Deuteronomy 18:15, miingon siya, ang Ginoo nga imong Dios magapatungha og usa ka propita nga sama kanako. Og aron nga dili mabungkag ang kasulatan, kinahanglan nga magaabot siya ingon nga usa ka anak sa tao. Karon kadtoy alang sa iyang kapanahunan, sa dihang ania siya dinhi sa yuta.
Then when he died, rose, ascended, and sent back the Holy Spirit, that was the Son of God. God is the Spirit. And through the church age, it's been Son of God. And then in the millennium, it's Son of David, sitting on the throne, ruling.
Dayon sa dihang namatay siya, nabanhaw, mikayab, ug ipadala balik ang balaang Espiritu. Kadto na ang anak sa Dios. Espiritu ang Dios. ug sa tibuok kapanahonan sa iglesia, nagpabilin kini nga anak sa Dios. Ug dayon sa milenyum, anak ni David na kini, nga nagalingkod na sa trono, nga nagahari na.
He has ascended up, he that overcomes shall sit with me on my throne as I have overcome and sat down on my father's throne. He's sitting on the father's throne now. But in the millennium he sets up on his own throne because he is the son of David. Son of man, son of God, son of David. See, it's just perfectly.
Mikayab na siya sa kahitasan, ang magamadaugon, magalingkod sa akong trono uban kanako. Maingon nga ako nagmadaugon ug milingkod sa trono sa akong amahan, nagalingkod siya karon sa trono sa amahan. Apan sa milenyum, magalingkod siya sa iyang kaugalingong trono, tungod kay siya ang anak ni David. Siya ang anak sa tao, anak sa Dios, anak ni David. Kita nyo, hingpit gayud kini.
Now we find out he had to come as a prophet. The unchanging of his word, God changes not. God does not change. For he was a prophet that was in Joseph. He was a prophet. He was God in Joseph. He was God in David.
Karon atong nahibaluan, kinahanglan siyang muabot ingon nga usa ka propeta. Ang kawalay pagkabalhin sa iyang pulong. Walay pagkabalhin ang Dios. Ang Dios walay pagkabalhin. Kay siya kadto ang propeta nga tua kang Joseph, siya mao ang propeta. Siya mao ang Dios nga tua kang Joseph. Siya ang Dios nga tua kang David.
Watch Joseph just portrayed the life of Christ almost perfect. But he made a mistake to show that it wasn't him. Man make mistakes.
Himatik di si Joseph. Halos hingpit gayud nga gihulagway ang kinabuhi ni Kristo. Apan nakabuhat siya og usa ka sayop aron mapakita nga dili kadto siya. Nagakasayop ang tao.
See, he told Pharaoh, he told his father, which was a prophet, Jacob, he said, you tell Pharaoh that we are herdsmen because a shepherd is an abomination to an Egyptian. But the father, the spirit, wouldn't let him do it. He said, your servants are shepherds. So you see Joseph there making a mistake.
Kita nyo, iyang giingnan si Paraon, miingon siya. Gisultihan niya ang iyang amahan nga usa ka propeta, si Jacob, giingnan niya. Imong sultihan si Paraon nga kita mga magbalantay sa hiupan. Tungod kay nagadumot ang usa ka Ehiptohanon sa magbalantay sa karniro. Apan ang maong amahan, ang espiritu dili motugot nga buhaton niya kini, miingon siya. Ang imong mga ulipon, mga magbalantay sa karniro. Mao nga makita ninyo si Joseph dinha nga nakahimo og usa ka sayop.
David, the great man, made a mistake. A man after God's own heart, yet took Bathsheba, thinking he could hide that from the very God that he had served all of his life. But God exposed him by Nathan the prophet.
Si David ang bantugan nga tao, nakahimog sayop, usa ka tao nga tukma sa kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Apan gikuha sa gihapon si Bathsheba, nagadahom nga mahimo niyang itago kadto sa maong Dios mismo nga iyang gialagaran. Sa tibuok niyang kinabuhi, apan gibutyag siya sa Dios pinaagi kang Nathan nga propeta.
See, but yet, look at David, when he was going out, exiled from his own people, a rejected king. His own daughter had been ravished by her brother, and the other brothers had killed him.
Kita nyo, apan sa gihapon, tanawa si David sa dihang pakalagyo na siya, nahingilin palayo sa kaugalingon niyang katawhan. Usa ka gisalikway nga hari, ang kaugalingon niyang anak nga babae nga gilugos sa igsuon lalaki niini, o gipatay ang maong lalaki sa uban pa nga mga igsuong lalaki.
And here he was, Absalom had raised up and separated the army, causing revolution. And David, his own father, was excommunicated, taken away, rejected by his people.
Ug ania siya, miakla si Absalom ug nabahin ang kasundaluhan, nga nahimong hinungdan sa revolusyon. Ug si David, ang kaugalingon niyang amahan, gipalagpot, gipahawa, gisalikway sa iyang katawhan.
Going out of the city, a little cripple-like fellow, dragging along there, making fun of him, spitting on him. That guard pulled his sword, said, I'll let that dog's head stay on him, spitting on my king. David said, let him alone. God told him to do that.
Sa paggawa sa maong syudad, ang maong gamayng medyo piang nga tao nga nagasunod-sunod dito, ginabi-aybiayan siya o ginaludan siya, gihublot ni adtong tigbantay ang iyang espada, miingon, pasagdan ko pa bang magpabilin ang ulo ni anang irua kaniya nga giludan ang akong hari, miingon si David, pasagdi siya, giingnan siya sa Dios nga himuon kana.
No doubt David didn't know what he was doing. Walked up the same Mount of Olives there and looked down weeping, a rejected king. Or a few hundred years after that, Jesus Christ sat on the same mountain, the son of David, weeping as a rejected king. And they spit on him also.
Walay duda nga wala nasayod si David kung unsay ginabuhat niya kaniadto. Misaka ngadto sa maurang bukid sa mga ulibo dito, og milantaw sa ubos, nga nagahilak, usa ka gisalikway nga hari. Kundiin pipila kagatos katuig humaniadto, atua si Jesus Kristo mao sa gihapon nga bukid, ang anak ni David, nga nagahilak ingon nga usa ka gisalikway nga hari, og ila siyang giludan usab.
You see, all these things is portrayed Christ. He was a part of it. God doesn't change. His nature doesn't change. His character doesn't change. He's still the Word. See? And Malachi 3:6 proves that.
Nakita ninyo, tanan kining mga butanga naghulagway lamang kang Kristo. Kabahin siya ni ini. Wala nagabalhin ang Dios. Wala nagabalhin ang iyang kinaiyahan. Wala nagabalhin ang iyang kinaiya. Siya sa gihapon ang pulong, kita nyo, o ginapamatud-an ka na sa Malachi 3:6.
He just changes his form for each age. Each age he has allotted part of word which has been prophesied but happened in certain days.
Iya lang ginausab ang iyang purma sa matag kapanahunan. Sa matag kapanahunan, nagahin siya og usa ka bahin sa pulong nga gikatagna nang magakahitabo sa pihong mga panahon.
Well, as that age comes along, God just moves in another form. See, it's God all the time. The word made flesh and dwelt among us.
Bueno, sa nagaabot ka na nga kapanahunan, ang Dios nagapamuhat sa usa na usab kapurma. Kita nyo, Dios kini sa tanang panahon, ang pulong. Ang pulong nga nahimong unod ug nagpuyo, ipon ka nato.
Now, in Hebrews 4, we find out Hebrews 4:12, Jesus was perfectly identified by His works and what He did, because Hebrews 4:12 says that the Word of God is sharper than a two-edged sword. It also is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Karon sa mga Hebrewhanon 4, atong makita, mga Hebrewhanon 4:12, hingpit nga gipaila si Jesus pinaagi sa iyang mga buhat o sa unsay iyang gipangbuhat. Tungod kay ang mga Hebrewhanon 4:12 nagaingon, nga ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Usa kini ka magtutugkad usab sa mga hunahuna o mga katuyuan sa kasing-kasing.
That's how Abraham, when this man met him with dust on his clothes, and we find out when Abraham seen this man, he called him aside.
Ingon ana kung giunsa nga si Abraham sa dihang natagbo siya ni ining maong tao, nga may abog pa ang iyang bisti. Ug makita nato nga sa pagkakita ni Abraham ni ining maong tao, lahi ang pagtawag niya kaniya.
Two of them went down into Sodom. A very beautiful picture of this day we're living at. When we find a modern Billy Graham and them in Sodom, bringing them out.
Milugsong ngadto sa Sodoma ang duha kanila. O sa kamanindot kaayong paghulagway sa ato karong panahon nga ginapuy-an. Ug atong makita ang usa ka modernong Billy Graham ug sila dito sa Sodoma, nagapahigawas kanila.
Look at the church elected, oh. The real seed of Abraham. Lot was a nephew. But Abraham, this man never went down, the one that talked with Abraham.
Tanawa ang pinili ng iglesia, bisan pa ang tinuod nga binhi ni Abraham. Pag umangkon nga lalaki si Lot, apan si Abraham, kining maong tao wala gayud milugsong didto. Ang maong usa nga nakigistorya kang Abraham.
And as he spoke with Abraham, he said, Abraham, now remember his name was Abram a few days before that. And his wife was Sarah, not Sarah.
Og sa pagpakigsulti niya kang Abraham, miingon siya, Abraham, karon hinumdumi, Abram ang iyang ngalan ni adto. Mga pipila kaadlaw sa wala pa kadto, og si Sarai ang iyang asawa, dili nga Sarah.
And he said, Abraham, where is your wife Sarah? Said, she's in the tent behind you. He said, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah, in her heart, she kind of laughed about it.
Ug nag-ingon siya, Abraham, asa man ang imong asawa si Sarah? Miingon, anaa siya sa sulod sa balong-balong sa luyo nimo. Nag-ingon siya, pagaduaon ko ikaw kung muabot na ang panahon. Ug si Sarah, sulod sa iyang kasing-kasing, daw sa mikatawa siya mahitungod ni ini.
And the man with his back turned to the tent, the Bible said, why did Sarah laugh in the tent behind him? And Abraham called that man Elohim. Elohim is the self-existing one.
Ug ang maong tao nga nakatalikod siya sa maong balong-balong, nag-ingon ang Biblia. Miingon, nganong mikatawa man si Sarah? Diha sa balong-balong sa likod niya. Ug itawag ni Abraham kadtong maong tao, Elohim. Si Elohim ang maong usa nga nagakinabuhi sa iyaha lang ni ini sa walay katapusan.
Now the English word God means anything. Them English words, you have to watch them because they got all kinds of perverted ideas.
Karon ang in-English nga pulong nga Dios, mahimong magkahulugan og bisan unsa. Kining mga in-English nga pulong, kinahanglan magbantay kamuni ini, kay aduna na kini og tanan ng matang sa hiwi nga mga ideya.
A God, this desk could be God, a tree could be God, a man could be God, anything God. The English word God means, but Elohim means self-existing.
Ang Dios kining pulpito mamahimong Dios. Ang usa ka kahoy mamahimong Dios. Mamahimong Dios ang usa ka tawo. Mamahimong Dios ang bisan unsa paman. Sa in-English nga kahulugan sa pulong nga Dios, apan ang Elohim nagkahulugan, nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan.
This desk is not self-existing. A man's not self-existing. The tree is not self-existing. But Elohim is.
Mamahimong aduna lang. Kining pulpito dili nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Ang tao dili nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Ang kahoy dili nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Apan si Elohim, maugayod.
Self-existing one. Manifested in flesh, standing there eating, drinking milk from the cow, eating the flesh, the calf, eating bread, and talking with Abraham. And Abraham said it was Elohim.
Ang maong usa nga nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan, nga nadayag sa unod, nagatindog dito, nga nagakaon, nagainom sa gatas nga gikan sa baka, ginakaon ang unod sa baka, nagakaon og tinapay, og nagapakigsulti kang Abraham, og nag-ingon si Abraham nga si Elohim kadto.
And Jesus in St. Luke 17 said, as it was in the days of Sodom, so shall it be when at the returning when the Son of Man will be made manifest.
Og si Jesus sa San Lucas 17 nag-ingon, maingon usab sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab unya ni ini sa pagbalik na sa dihang igapadayag na ang anak sa tao.
Not Son of God now, Son of Man be made manifest. When He's being revealed, made known to His church, Son of Man will be revealed just before the promised Son.
Dili ang anak sa Dios karon sa pagpadayag sa anak sa tao, sa dihang ginapadayag na siya, nga napaila na nga do sa iyang iglesia, igapadayag ang anak sa tao sa wala pa ang gisaad nga anak.
Abraham had seen God in many different forms and a light and in visions, but here was God in a man. Just before the waited and promised Son appeared. Jesus said before the promised Son returns again, Elohim would make Himself His Word manifested in flesh. God! Sure as we would see Jesus.
Nakita na ni Abraham ang Dios sa daghang nagkalainlaing mga purma, diha sa usa ka kahayag, ug sa mga pananaon, apan ania ang Dios. Sulod sa usa ka tawo, sa wala pa mitungha ang ginapaabot o gisaad nga anak. Nag-ingon si Jesus, sa dili pa mubalik pag-usab ang maong gisaad nga anak, igapadayag ni Elohim ang iyang kaugalingon, ang iyang pulong sa unod, ang Dios. Mga sir, buot namong makikita unta kang Jesus.
God manifested the same in all ages. It's always been. He's hid Himself in behind human flesh. It's God in you. A little while the world seeth me no more, yet ye shall see me. I'll be with you. He's even in us. He will be to the consummation until He's revealed in a form coming from heaven.
Sa maog gihapon nahipadayag ang Dios sa tanang mga kapanahonan. Ingon ani na sa una pa. Iyang gitago ang iyang kaugalingon sa luyo sa taong unod. Kini ang Dios nga naa sa inyo. Hamubo na lang ang panahon og unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita ra kamo kanako, ako magauban kaninyo. Ani apagani siya sulod kanato. Mamaingon ana siya, hangtod sa pagtibawas, hangtod nga naipadayag na siya sa maong purma gikan sa langit.
God's word of this age. What did He promise this age? If you look in the Bible and see what's promised of this age and you see that living out, I don't care who says it's right or wrong. It's right because it's God interpreting His own word.
Ang pulong sa Dios ni ining kapanahonan, unsa may iyang gisaad ni ining kapanahonan. Kung inyong susihon sa Biblia ug tan-aon kung unsa may gisaad alang ni ining kapanahonan, ug makita ninyo kana nga nagakatuma na. Dili ko igsapayan kung kinsa man ang muingon nga husto kini o sayop man. hustog yun kini kay ang Dios na kini nga mao'y nagahubad sa kaugalingon niyang pulong.
Amen. He needs nobody to say, well, them days are past. No such a thing as divine healing. Oh, that's fanaticism. It's wrong. When God says He'll do it in a certain age, He'll do it.
Wala siya nang inahanglan kang bisan kinsa paman nga moingon. Bueno, nangagi na silang maong mga panahon. Wala na ingon anang butang sama sa balaanong pagpangayo. Og panatisismo lang ang tanan ni ana. Kini, sayop kini. Sa dihang ginasulti sa Dios nga iyang pagabuhaton kini diha sa usa ka kapanahunan, buhaton niya gayud kini.
But the thing of it is, we get an old trend of something way back, some great school from way back, and we miss it. That's the reason they missed Jesus when He came.
Apan ang problema ni ini maoy, nagakadala kita sa usa ka daan ng palakaw sa kung unsang dakong daan ng panghunahuna, og masipyat kita ni ini. Mao kana ang hinungdan nga wala nila nakita si Jesus sa dihang miabot siya.
They're still trying to live under the law. When the Bible clearly said, right here, I read it. He said, search the scriptures. In them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. If the scriptures don't testify of me, then it's wrong.
Naninguha sila sa gihapon sa pagkinabuhi, ilalom sa kasuguan. Sa dihang klarong nag-ingon ang Biblia. Ani amismo akong basahon kini nag-ingon siya. So siha ang mga kasulatan, kay na naghunahuna kamu nga diha kanila may kinabuhi kamu nga walay katapusan. O kini sila mao ang nagapamatuod kanako. Kung wala man nagapamatuod ang mga kasulatan kanako, sayop kini kung ingon ana.
Surely they could have seen the virgin would conceive. Surely He was a perfect answer to the scriptures. We Christians believe that now.
Siguradong nakita na nila unta nga mahimong manamkon ang ulay. Siguradong siya ang maong hingpit nga tubag sa mga kasulatan. Kitang mga Kristohano nagatuon na ni ana karon.
But what good would it done Moses to come? With Noah's message. What good would it done for John the Baptist to come with Moses' message?
Apan unsa man kahang kaayuhan ang nahimo kang Moises nga sa pag-abot dala ang sakay Nui pangapanahon, ang sakay Nui nga mensahe. Unsa man kahang kaayuhan ang nahimo alang kang Juan Bautista nga sa pag-abot dala ang mensahe ni Moises.
See, we haven't got Sankey's message, we haven't got Moody's message, we got the message of this hour. We ain't got Luther's message or Wesley's message.
Kita nyo, dili kita nagkaduna og mensahe ni Sankey. Dili kita nagkaduna og mensahe ni Moody. Aduna kanato ang mensahe ni ining panahuna. Wala kita'y mensahe ni Luther or mensahe man ni Wesley.
They were all right, but this is another day. This is another promise. This is another church age. Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Maayo man sila. Apan lahi na kini nga panahon, lahi na kini nga saad, lahi na kini nga kapanahunan sa iglesia. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
How astounding it is how blind people can get in the age, but it's got to be that way. Lukewarm in this age, the Bible said, he'd be spewed from his mouth. And this lady will see a church age. But as many as he loves, he chastens and rebukes. He spoke it would be this way, and this lady will see a church age.
Daw sa unsa ka kahibulungan kini, kung unsa ka mahimong buta ang mga tao, sa maong kapanahunan, apan kinahanglan kini nga maingon ni ana gayod, dagaang sa niining kapanahunan, ang giingon sa Biblia, o igasuka sila gikan sa iyang baba, sa niining kapanahunan si Iglesia sa Laodicea. Apan sa kapidan sa iyang higugma, iyang ginakastigo o ginabadlong. Gisulti niya nga mamaingon niini kini niining kapanahunan sa Iglesia sa Laodicea.
Remember, God changes His form. And Martha, the Greek word means He puts on a different mask, like in a Carmen or something, or Shakespeare's plays. He's like an actor. He changes His form.
Hinumdumi, ginausab sa Dios ang iyang purma, in morpe. Ang maong Grisyanhong pulong, nagkahulugan nga nagasulob siya og usa ka laing maskara. Sama diha sa Carmen o unsaman, o usa pang Shakespeare nga mga dula. Siya'y sama siya sa usa ka lalaki nga magdudula. Iyang ginausab ang iyang dagway.
Oh, what those prophets were, that was God in those prophets. Jesus said, so you call them gods who the word of God came to, and here I am, the Son of God. How do you condemn me?
Ang tanan kong unsa man kadtong mga propeta, Diyos kadto ang atuan ni adtong mga propeta. Mao ang giingon Hesus, inyo silang ginatawag Diyos, kadtong mga giabtan sa pulong sa Diyos. Ug aniya ako karon, ang anak sa Diyos. Unsaon man ninyo paghukom kanako?
Oh my, the same thing is today. It's God manifested in flesh.
Hallelujah.
The message of the hour. the light of the day. We can't have them other messages back there. They've done been lived up. We live in a glare of a light.
Oh, sus, mausab ang sa karon. Ang Dios kini nga nagapadayag sa unod. Ang maong mensahe sa kapanahunan, ang kahayag sa maong adlaw. Dili na mahimong magkaaduna pa kita nining ubang mga mensahe nga sa kaniadto pa. Human na silang gikinabuhian, nagapuyo kita sa kasanag sa usa ka kahayag.
That's the greatest detriment, the greatest robbery the nations has ever known was performed in England here not long ago, done by false lights. $7 million train robbery. Never was known of before in history. That was a great indebtedness, a marker to the age of villains in the world.
Nga ang pinakadakong tulubagon, ang pinakadakong panulis, nga sukad na sayran sa mga kanasuran, gihimo kani adto dito sa Inglaterra, dinhi sa wala pamidugay nga panahon. Gihimo sa mga mini nga kahayag, 7 milyong dolyaris nga kinawatay sulod sa tren. Wala pa gayud kini sukad na hitabo. Sa kasaysayan, usa kadto kadakong tulubagon, usa katimaan sa maong kapanahunan sa mga daotang tao sa kalibutan.
And the greatest marker of villains in the age and the world that we ever live in is a false light in this hour that we're living in, trying to put us back under some kind of creed and thing.
Ug ang pinakatimaan sa mga daotang tao sa maong kapanahunan sa kalibutan nga atong gipuy-an sukad, mao ang mini nga kahayag ni anang panahon nga atong ginapuy-an. Nagatinguhang ibalik kita ilalom sa kung unsa nga matang sa kredo ug ingon anang mga butang.
When we're living epistles, or otherwise, we are epistles that's living, that's been written and now living out the Word of God as He promised in the hour. Manifested Word, epistles written that's been living out.
Sa dihang mga buhing mga sinulat kita, o sa ubang pinulungan, kita'y mga sinulat nga buhi, nga sinulat na og gikinabuhi karon ang pulong sa Dios, maingon nga yang gikasaad na sa maong panahon, pulong nga nahipadayag, mga sulat nga sinulat nga gikinabuhi.
That's what the apostles was. That's what John the Baptist was. He was the voice of one crying in the wilderness. He tried to tell him that.
Mao kana kung unsa kaniadto ang mga apostolis. Mao kana kung unsa kaniadto si Juan Bautista. Siya mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Gipaninguha niyang sultihan sila ni ana.
It's also Malachi 3. Behold, I send my messenger before my face. Prepare the way before the people. He was that living word.
Siya mao man usab ang Malakias 3. Ani akaron, ako nagapadala sa akong sinugo sa akong atubangan. Magaandam sa dalan sa atubangan sa mga tao. Siya mao kadtong buhi nga pulong.
And the true born again church in this hour is the living word of God. It's the word of this age made manifest. Search the scriptures and see what's supposed to be in this age. There is Christ living again. Just changing his mask from one to the other.
Ug ang tinuod nga natawo na pag-usab nga iglesia ni ining panahuna mao ang buhi nga pulong sa Dios. Kini ang pulong sa niining kapanahunan, nga nahipadayag. Susiha ang mga kasulatan ug makita mo kung unsa gayod ang maanian niining kapanahunan. Dinha si Kristo nga buhi usab, nagausab lamang sa iyang maskara gikan sa usa ngadto sa usa pa.
Now, he was thoroughly identified as Messiah. They should have known. We know what Messiah was supposed to be. He's supposed to be a prophet. That's what the Bible said he was. That's what he said he was.
Karon, tuman siyang nailang ang Mesiyas. Angay nilang masayran kini, nasayod kita kung unsa gayod ang Mesiyas. Mamahimo siyang usa ka propeta gayod. Mao kana siya kung unsay giingon sa Biblia. Mao kana kung unsay giingon niya nga mao siya.
I, the Son of Man. Who do you say I, the Son of Man, am? Always identify himself as a prophet age. Identify himself as God's prophet. That's what he was, but he was more than a prophet. He was a God prophet.
Ako nga anak sa tao. Sumala kaninyo kinsa man ang anak sa tao. Kanunay niyang ginapaila ang iyang kaugalingon ingon nga propita sa maong kapanahunan. Ginapaila ang iyang kaugalingon ingon nga propita sa Dios, mao kana kung unsa siya. Apan labaw pa siya kay sa usa ka propita. Siya mao ang Dios nga propita.
What David was, what Moses was, what Elijah was, what all of it was, in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. He was a God prophet.
Kung unsa man kaniadto si David, kung unsa man kaniadto si Moses, kung unsa man kaniadto si Elias, kung unsa man kining tanan kaniadto, diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Siya mao ang Dios nga propeta.
He was God Jehovah, became a flesh in his own son, raised himself up a tabernacle to manifest himself in.
Siya ang Dios si Yuba, nga nahimong unod sa kagalingon niyang anak. nagpatungha sa iyang kaugalingon usa ka tabernakulo nga may padaygan sa iyang kaugalingon.
All the rest of them failed. They had flaws. But there's no flaw in him. Even God himself said, "This is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in." That's right. No flaw in him. Here he is. He was manifested God.
Napakyas ang tanan ng uban pa kanila. Adunay mga ikasaway kanila, apan wala gayud ikasaway diha kaniya. Bisan pa ang Dios mismo nagingon, "Kini mao ang pinalangga kong anak nga gikalipayan kong puy-an. Husto kana, wala ikasaway diha kaniya. Kaniya magpatalinghog kamo. Siya ang napadayag nga Dios."
They said, "You make yourself God or equal with God." He was his own son. And he was the manifestation of God. God was in Christ, reconciled the world to himself.
Miingon sila, "Ginapaka-Dios mo ang imong kaugalingon, o nagapakighisama sa Dios. Mao man siya, siya mao ang kagalingon niyang anak. Amin, siya mao ang kapadayagan sa Dios. Diha ang Dios kang Kristo, nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon."
And in this last day, he speaks to the people through his son, Christ Jesus. Making himself known. Then what is Christ? The Word. The Word of what? The Word of Moses? Yes. But today, he's the Word manifested for this day.
Ug sa niining kaulahi ang adlaw, nagapakigsulti siya ngadto sa mga tao pinaagi sa iyang anak, si Kristo Jesus. Nagapaila sa iyang kaugalingon, kung ingon ana, unsa man si Kristo. Ang pulong. Ang pulong sa unsa? Ang pulong ni Moses? Oo, apan karon siya mao ang pulong nga nahipadayag alang niining adlaw.
Notice how Jesus was. Now he's to be a prophet. Let's see if he had the Messiah sign. Let's go to St. John, the first chapter, for the next 5-10 minutes before we close.
Himatik di kun unsa kaniadto si Jesus. Karon mamahimo siyang usagayod ka propeta. Tan-aw nato kung nagkaaduna ba siya og ilhanan sa Mesiyas. Adto nato ang San Juan, ang unang kapitulo alang sa sunod nga 5. Napulo ka minuto sa dili pa nato tapuson.
St. John 1, we see him come on earth. He was born of a virgin, just what the Bible said. He was conceived in a womb of a virgin.
San Juan 1, makita nato siyang miabot sa yuta. Natawo siya sa usa ka ulay. Sa kung unsa gayod ang gisulti sa Biblia, gisamkon siya sulod sa taguangkan sa usa ka ulay.
Not the virgin was a goddess now. You say, what about Mary? She was imperfect. She was a woman. Just a woman like any other woman. Not a goddess, a woman.
Dili nga ang maong ulay usa na kababayeng Dios karon siya. Muingon ka, unsa naman si Maria? Siya'y dili hingpit. Siya ang babae. Usa lang kababae sama sa uban pang babae. Dili nga usa kababaeng Dios, usa kababae.
Somebody said, "Ain't you ashamed?" Said, "No, sir. What's your, where'd she make the mistake?" Well, here she made one.
Adunay miingon, "Wala ka ba naulaw sa pagsulti ni ana?" "Wala, sir. Bantay din he. Asa man siya nasayup." "Aba, ani ana kahimo siya usa?"
When they went down to the Pentecostal feast, and the people went along 3 days' journey, and they missed him, his parent. So they went back to find him.
Sa pag-adto nila dito sa pistang Pentecostal, ug miadto ang mga tao sa tulo ka adlaw nga pagpanaw, ug nalingahan nila siya sa iyang mga ginikanan. Busa mibalik sila aron pangitaon siya.
And they found him in the scripture, debating it with the priest in the temple. And watch what Mary said right there before those priests. Those critics. She said, "Your father and I have sought you with tears."
Ug nakita nila siya nga diha sa kasulatan, nagapakiglantugi nini kauban sa mga saserdote sa templo. Ug himatik di kung unsay giingon ni Maria. Mismo dito sa tubangan ni adtong mga saserdote, ni adtong mga kritiko, miingon siya, "Ang amahan mo ug ako nagsigi ug pangita kanimo nga nagpangluha."
But the Word always straightens the error. He was the Word, a 12-year-old boy. Where did this wisdom come from?
Apan kanunay ginatulid sa pulong ang sayup. Siya mao ang pulong o sa kadusi anyos nga bata. Asa man nagagikan kini nga kaalam.
Remember, right there she denied her testimony. She said God was his father. And here she said, "Your father and I, Joseph, has sought you with tears."
Hinumdumi, dito mismo iyang gisalikway ang iyang testimonyo. Nagingon siya nga Dios ang iyang amahan. Og ani amingon siya, "Ang imong amahan og ako si Jose, nagpangita kanimo nga nagpangluha."
He said, "Don't you know that I must be about my father's business?" If he had been with his father Joseph, Joseph and his father had been making cabinet doors and things.
Miingon siya, Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga butang nga iya sa akong amahan? Kita nyo, kung kauban pa siya sa iyang amahan, si Jose. Si Jose sukad nga iyang amahan, nang himo na unta siya og mga sira sa mga aparador og ingon anang mga butang. Kita nyo?
But he was about his father's business, straightening out the word for that day. He was the word. Amen. See, Mary made a mistake, but there's no mistakes that he made. He was a perfect one.
Apan nagbuhat siya sa mga butang nga iya sa iyang amahan. Nagatuliid sa pulong alang ni Adtong Adlawa. Siya mao ang pulong. Amen. Kita nyo? Nahimo ni Maria ang maong sayop, apan wala siya'y mga sayop nga nahimo. Siya mao ang usa nga hingpit.
Notice, when he was born, brought up, baptized by John, the Holy Ghost came upon him, into the wilderness, back out. His ministry started healing. There was a man named Simon, and he came with his brother Andrew to a meeting. Now listen closely now, we'll go close and see what he was then.
Himatik di, sa dihang natawo siya gipadako, gibautismuhan ni Juan. Miabot kaniya ang Espiritu Santo. Misulod sa kamingawan, migawas balik, nagsugod na ang iyang ministeryo sa pagpangayo. Adunay usa ka tawo nga ginganlan og Simon, og miadto siya kauban ang iyang igsuon nga si Andres, ngadto sa usa ka tigom. Karon paminaw og maayo karon. Kitay magatapos. Magatapos na og tan-awa kung unsa siya kaniadto.
If he spoke to the fathers by the prophets in this last days by his son, see just what God is today. See if he's identified the same way.
Og kung siya misulti ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta, niining kaluhi ang mga adlaw pinaagi sa iyang anak. Tan-awa kung unsa na ang Diyos karon. Tan-awa kung napaila siya sa maugihapong pamaagi.
How did he identify himself? Did he come down and say, now I have went through the school, I got my Bachelor of Art, PhD, LL, so forth, I'm ready for my ministry. No, sir. He did not do it. He went into the wilderness like John did. Came out anointed with the Holy Ghost.
Giunsa man niya pagpaila siyang kagalingon. Nanaog ba siya og miingon? Karon na human na ako sa pag-eskwela, naangkon ko na ang akong Bachelor of Art, PhD, LL, o uban pa. Andam na ako alang sa akong ministeryo. Dili, sir. Wala niya kinigihimo. Miadto siya sa kamingawan sama sa gibuhat ni Juan. Migawas nga dinihugan sa balaang espiritu.
Watch how he identified himself when he started preaching. There was a man, Andrew, who had been listening to John. Went with Jesus to find out where he was at. Followed him down to the meeting, brought his brother Simon.
Bantay kung giunsa niya pagpaila sa iyang kaugalingon sa dihang nagsugod siya pagwali. Adunay usa ka tawo, si Andres, nga sa una pa nagpatalinghog kang Juan. Miuban kang Hesus aron hibaluon kung asa na siya dapit. Gisundan siya paingon dito sa maong tigom. Gidala ang iyang igsuon nga si Simon.
As soon as Simon walked up into the presence of Jesus, Jesus said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That identified him. Right there, Peter's name was changed from Simon to Peter, which is little stone, and became the head of the church later.
Og sa pagduol ni Simon ngadto sa presensya ni Hesus, miingon si Hesus, ang imong ngalan si Simon, og anak ka ni Jonas, kadto ang nagpaila kaniya. Didto mismo gipulihan ang ngalan ni Pedro, gikan sa Simon ngadto sa Pedro, nga maoy gamay nga bato, og nahimong leader sa iglesia human ni adto.
Then we seen a fellow stand there by the name of Philip. He said, now wait a minute. We haven't had a prophet for 400 years. The next prophet, we know what it's to be.
Dayon makita nato ang usa ka lalaki nga nagtindog didto, nga gihinganlan og Pilipi. Mingon siya, karon sa makadiyot lang, wala kami nagkaduna og usa ka propeta sulod na sa upat kagatus ka mga katuigan. Ang sunod nga propeta nasayod kaming mamahimong unsa kini.
So then, he goes around the mountains about 15 miles, if you're ever there to mark the place, where he found a friend that he'd been having Bible lessons together. He was a very staunch man, fine, cultured man. His name is Nathaniel.
Dayon nagsigi siyag libot-libot sa mga kabukiran, mga 15 kamilya, kung atua pa kamo aron timan-an ang maong lugar, kundiin iyang nakita ang usa ka amigo nga sukad kauban na niya sa pagtuon dungan sa Biblia. Usa siya sa kasaligan kaayo nga tao. May maayong gawi ug buutan nga tao. Ang iyang ngalan mao si Nathaniel.
So no doubt, walking up the door and finding that he wasn't right at his house, it might have been his wife. It said he's out in his olive grove out there praying.
Busa walay duda nga sa pagduol niya sa pultahan ug sa pagkahibalo nga wala kini sa iyang balay, tingali iyang asawa kadto nga miingon. Atua siya sa iyang talamnan sa olibo, atua didto nagaampo.
So Philip so enthused about what he had seen done, the perfect identification of Deuteronomy 18:15. A prophet had raised up. So he went, met Nathanael, and said, "Nathanael, come see who we found."
Mao nga si Pilipi nga nadasig gayod mahitungod sa nakita niyang napanghimo, ang maong hingpit nga pagpaila sa Deuteronomy 18:15, usa ka propeta nga mitungha. Busa giadtuan niya, gikahibalag si Nathanael o giingnan, "Nathanael, umari ka, tan-awa kung kinsay among hingkaplagan."
Didn't have time to discuss the weather and things. The message was urgent. His heart was burning. That's too much with us now. We got too many other things to do besides this.
Wala na'y panahon sa paghisgot sa kahimtang sa panahon og ingon anang mga butang. Dinalian ang maong mensahe. Nagdilaab ang iyang kasing-kasing. Sobrara ka na kaayo kanamo karon. Aduna kami og daghang uban pang mga butang nga mahimo gawas niini.
And the first thing you know, he said, "Come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
Og mahibaluan mo na lang, miingon siya, "Umari ka, tan-awa kung kinsay among hingkaplagan, si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose."
Let's break in on their conversation as he walked around the seashore. I can hear Philip say to Nathanael, "You know that old fisherman down there, you know, the old one that died here not long ago, Jonas, no, his son, Simon."
Mamati kita sa ilang ikaistoryahan samtang naglakaw sila dito sa baybayon. Madungog ko si Pilipi nga nagaingon kang Nathanael, "Nakaila ka ba ni atong tigula nga mangisda dito, kabalo ka?" Ang maong tigula nga namatay na dinhi, dili palang dugay si Jonas ba? Dili. Ang iyang anak si Simon.
Yes. Oh, I remember buying fish from him. Well, what about him? Well, he has got enough education to sign his own name. He couldn't sign my receipt. The Bible said he's ignorant and unlearned, but they take a notice he'd been with Jesus. So we find out he couldn't even sign the receipt.
Oo, akong hinumduman nga nagapalit ako ni adto og isda gikan kaniya. Boyno unsa naman siya? Boyno wala lagi siya igong edukasyon aron musulat sa kaugalingon niya ngalan. Dili siya makapirma sa akong resibo. Nagingon ang Biblia nga usa siya kawalay hanaw ug walay nakatunan. Apa nakamatikod sila nga nahiuba na siya kang Hesus. Busa nahibaluan nato nga dili siya makahimo bisan gani sa pagpirma sa resibo.
He said, "Yeah." Said, "You know what? When he come right up in the presence of this man, the man not knowing him, told him his name was Simon, the son of Jonas."
Mingon siya, "Oo, mingon, kabalo ka." Sa pagduol niya mismo sa presensya ni ining tao, ang maong tao nga wala man nakaila kaniya, nagsulti kaniya nga ang iyang ngalan mao si Simon, nga anak ni Jonas.
Said, "Isn't that the Messiah? Isn't that a prophet? Isn't that Deuteronomy 18, the scriptures fulfilled? Chase back his life. What day are we living? We're living watching for that coming Messiah. All of us Hebrews are. Isn't that it?"
Miingon, "Dili ba kana mao ang Mesiyas? Dili ba nga usa kana ka propeta? Dili ba ang Deuteronomy 18 kana? Ang natuman nga mga kasulatan, subaya ang iyang kinabuhi kung unsa na nga adlaw ang atong ginapuy-an. Nagkinabuhi kita, nagabantay alang ni anang mag-aabot nga Mesiyas. Ingon anak kitang tanan nga mga Hebruhanon. Dili ba ingon anak kini?"
"Oh, now wait a minute," said Nathanael. "I have to find out. Well, it won't surprise me if he won't know you. Let me see it. Let me go to one of the meetings and see it done."
"Ah, sa makadiyot lang," nag-ingon si Nathanael, "kinahanglan kong hibaluon. Boyno, dili kini magpatingala kanako kung dili siya makaila kanimo. Tanaon ko kini. Tuguti kong mutambong sa usa sa maong mga tigom og nga makitang nabuhat kini."
All right. Walks right up in the meeting where Jesus stands. He said, "Behold an Israelite in whom there's no guile." He said, "Rabbi, when did you know me?" He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." That was it.
Sige, miduol siya mismo ngadto sa maong tigom kundi nagatindog si Jesus. Nagingon siya, "Tanawa ang usa ka Israelinhon kang kinsa wala ang pagkalimbungan." Miingon siya, "Rabbi, kanus a ka man nakaila kanako?" Miingon, "Sa wala pa si Pilipi magtawag kanimo sa dito ikaw sa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Mao na kadto.
What is that? Jesus Christ the same yesterday, today and forever. He identified himself the word.
Unsa man kana? Si Jesus Kristo nga mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kangturan. Kita nyo, iyang gipaila ang iyang kaugalingon, ang pulong.
What did this reader say? Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the king of Israel. But there stood some of those by who didn't believe that. They said, this man's Beelzebub.
Unsa may giingon ining magbabasa? Rabi, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel. Apan adunay pipila nga nagtindog sa duol nga wala mituo ni ana. Na nag-ingon sila, kining tawhana si Beelzebu.
Jesus said, I forgive you for that, calling the Spirit of God an unclean thing because the atonement wasn't made. But when the Holy Ghost, He, the Holy Ghost, He's a personal pronoun, when not a thought, a person.
Miingon si Jesus, ginapasaylo ko kamo ni ana. Ang pagtawag sa Espiritu sa Dios nga usa ka mahugawng butang. Tungod kay ang panghimayad sa sala, wala panahimo. Apan sa diha na nga ang balaang Espiritu, siya nga balaang Espiritu, ang siya usa ka personal nga pulingalan sa dihang dili nga usa ka huna-huna, usa ka persona.
When He, the Holy Ghost, has come to do the same thing, one word against it will never be forgiven. Remember, He's the same yesterday, today, and forever. The identified Word made flesh.
Sa dihang siya, nga balaang Espiritu muabot na sa pagbuhat sa maugihapong butang, usa lang kapulong batok ni ini dili gayud mapasaylo. Hinumdumi, siya ang mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, ang gipaila nga pulong nga nahimong unod.
Then we find in there, now that was Jews. There's only three races of people. We can have our segregations and integrations and whatever you want to. I'm not my interest. I'm a servant of Christ, serving all man. But listen, let me tell you. Look here. There was a Jew, Gentile, and Samaritan.
Unya ato siyang makaplagan dito, karon sa mga Hudiyo kadto. Adunay tulo lamang kakaliwat sa tao. Mahimong magkaaduna kita og mga pagbahin-bahin og mga pagkatingob. Og unsa pa man nga gusto ninyo, ako, dili kini akong tinguha, usa ako kaalagad ni Kristo, nga nagapangalagad sa tanang tao, apan paminaw, sultihan ko kamo, tanawa dinhi adunay Hudiyo, Hintil og Samaryanhon.
What's the gospel? Talk about Peter with the keys. He opened it on the day of Pentecost to the Jews. Philip went out and baptized the Samaritans and cast out devils. Holy Ghost had come up on them not. Peter came down, laid hands on them, they received the Holy Ghost. And at the house of Cornelius, the Gentiles received it.
Og bantay ang maayong balita, nga nagahisgot mahitungod kang Pedro nga may mga yawe. Iyang giablihan kini sa adlaw sa Pentecostes, ngadto sa mga Hudiyo. Miadto si Pilipi og ipangbautismuhan ang mga Samaryanhon, og nagpagula sa mga yawa. Wala pa miabot kanila ang Espiritu Santo. Miabot si Pedro og nagpandong og mga kamot diha kanila. Ilang nadawat ang Espiritu Santo. Og dito sa balay ni Cornelius, nadawat kini sa mga Hintil.
Now, the Gentiles, we Anglo-Saxon, we wasn't even looking for no Messiah. We were heathens with clubs on our back. We were worshiping idols. But both Jew and Samaritan was looking for a Messiah.
Karon ang mga Hintil. Kitang mga Hintil, kitang mga Anglo-Saxon, wala pa kita kaniadto nagpangita sa Mesiyas. Mga pagano kita kaniadto. Nga bit-bit ang mga bunal sa atong likod. Nagsimba pa kita sa mga Diyos-Diyos. Apan ang Hudiyo ug ang Samaryanhon parihong nagpangita sa Mesiyas.
And He only comes to those who are looking for Him.
Amen.
Bear that in mind through this meeting.
Amen.
He'll only meet those who are looking for Him.
Ug nagaduo lang siya sa kadtong nagapangita kaniya. Timan-i kana diha sa inyong mga huna-huna sa kinatibuk-an ni ining panagtigom. Tagbuo niya lang ang kadtong nagapangita kaniya.
Finding. And he's going to Jericho one day and had need go by Samaria. That's up around the mountains. He got down to the place and I would see him identify himself as a Messiah, showing his Messiah sign. And they blasphemed it.
Sa katapusan, dayon kinahanglan niyang, padto siya sa Jericho o sa niadto kaadlaw, o kinahanglan mo agi sa Samaria, palibot kadto sa mga kabukiran. Miabot siya ngadto sa usa ka lugar, karon nakita nato siyang nagapaila sa iyang kaugalingon ingon nga Mesiyas, nagapakita sa timailhan sa iyang pagka-Mesiyas og ila kining gipasipalaan.
So he need go by Samaria, there's looking for a Messiah too, so he came to a city called Sychar. Long about 12 o'clock, the well still there that he's sitting on by, just outside the city gate, where the public pump, they all come to get their water, it isn't a pump. They just let it down with a windle and draw out the water, and they have them big jars, do it the other day.
Busa nga gikinahanglan niyang muagi sa Samaria. Nagpangita sila sa usa ka Mesiyas usab. Busa miabot siya sa usa ka siyudad nga gitawag og Sychar. Sa mga alas 12. Ang atabay atua pa sa gihapon. Naglingkod lang sila sa duol ni Ines sa gawas lang sa ganghaan sa maong siyudad. Kundiin ang pangpubliko nga sagubanan dungan silang nagapanganha sa pagkuha og ilang tubig. Dili kini usa ka bumbahonon. Ila lang kini ipaubos pinaagi sa timba og ikalo sa tubig og aduna sila kriadto og dagkong mga banga anaa sila niini hangtod karon.
And talk about a balance. Some of you women walk with books on your head. You'll see how them women can put a 5-gallon jar on top of their head, one on each hip, and just walk along, talk and balance it. This is perfect.
O kung hisgutan ang pagpanghinimbang, pila sa inyong mga babae ang nagalakaw nga may mga libro sa inyong ulo. Ang inyong makita kung giunsa ni adtong mga babae nga makahimo sa pagbutang og banga sa 5 ka galon sa ibabaw sa ilang ulo, og may usap pa sa mataghawak, og padayon lang nga nagalakaw, nga nag-istoryahanay, o ginabalansi kini sa ingon kahingpit.
And going down about 11 o'clock in the day when he got there around noon, and he sent the disciples into the city to buy victuals.
Og sa paglugsong didto sa mga alas 11 sa buntag, nga sa pag-abot didto sa mga udto na, og iyang gisugo ang mga tinunan paadto sa syudad sa pagpalit og makaon.
And there's a woman in the city of ill fame. She wasn't allowed to be with the rest of the women. So she came out to the well to get her portion of water.
Og adunay usa ka babaye sa maong syudad nga naila nga makasasala kaayo. Dili siya mahimong muuban sa uban pang mga babaye. Mao nga napaadto siya ni adto sa tabay aron sag-ubon ang tubig nga iyang bahin.
And while she's about to let the water pot down, she looks sitting over against the wall at a man that spoke to her and said, "Woman, bring me a drink." Now they had straight segregation, Jews and Samaritans.
Og sa dihang ipaubos na niya ang pagkalos, nakalantaw siya, nagalingkod nga nagasandig sa pader o sa kalalaki nga nagsulti kaniya miingon, "Babay, dadi ako og mainom." Karon aduna sila ni adto og diretsuhan nga segregasyon, mga Hudiyo og ang mga Samaryanhon.
And she let him know right quick that it wasn't customary for a man of his type to ask a woman of her Samaritan any favor because the Jews and Samaritans had no feeling one for the other, had no things in common.
Og iya siyang gipahibalo diha-diha nga dili kadto ang nabatasan alang sa usa ka lalaki sa iyang matang sa pagpangayo sa usa ka babaye sama niya nga Samaryanhon sa unsa mang pabor tungod kay ang mga Hudiyo ug ang mga Samaryanhon walay kahilambigitan sa usag-usa, walay magkapariho sa usag-usa.
He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you water, you don't come here to draw." What was he doing? Contacting the woman's spirit. He was a prophet.
Miingon siya, "Apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo kagayod ka nako og mainom, og hatagan ko ikaw og tubig nga dili ka na kinahanglan mo ani pa aron sa pagsag-ob." Unsa man ang iyang ginahimo? Ginapakighinabian ang espiritu sa maong babae usa siya ka propita.
And the discussion was whether she worship in Jerusalem or in the mountain. He said the Father seeks those to worship in spirit and truth.
Og ang ginahisgutan mao kung angay ba silang magsimba sa Jerusalem o sa bukid. Mingon siya, ginapangita samahan ang kadtong nagasimba diha sa espiritu og sa kamatuoran.
And he went on till he found what the woman's trouble was. Went right down till he found her trouble. We all know what it was. You read the Bible, St. John 4.
Og ipadayon niya hangtod nga nahibaluan niya kung unsay problema sa babae. Nagpadayon lang siya hangtod nahibaluan niya ang iyang problema. Nasayod kita kung unsa kadto sa mga nagabasa sa Biblia sa San Juan 4.
What did we find? She had too many husbands. He said, "Go get your husband and come here." She said, "I don't have any husband." He said, "Thou hast said the truth, for you've had 5.
Unsay atong nakaplagan? Aduna siya daghan kaayong mga bana. Miingon siya, "Lakaw, kuhaa ang imong bana o balik dinhi." Miingon siya, "Wala man ako'y bana." Miingon siya, "Nagsulti ka sa kamatuoran, kay nagkaaduna ka na og 5.
Look at the difference to that little woman and those priests in that day. She said, "Sir, I perceive that thou art a prophet." We haven't had one for 400 years.
Tanawa ang pagkalahi ni anang gamayng babae ug sa kadtong mga pari ni adtong panahuna. Miingon siya, "Sir, naila ko nga ikaw usa ka propita. Dili kami nagkaaduna ni usa sa pagkakaron sulod na sa 4 ka gatos ka tuig."
"I perceive that you are a prophet. We know when the Messiah cometh, this is the thing he'll do." Is that right? "He'll show us these things. He'll tell us this." He said, "I'm he that speaks with you."
"Naila ko nga usa ikaw ka propeta. Nasayod kami nga kung muabot na ang Mesiyas, mao kini ang butang nga iyang pagabuhaton. Husto ba kana? Igapakita niya kining mga butang nga kanamo, igasulti niya kini kanamo." Miingon siya, "Ako mausiya nga nagapakigsulti kanimo."
Just an ordinary man sitting there, just 30 years old, probably looked 50, because it just said in St. John 6, you're a man not over 50 years old and say you've seen Abraham, now we know you got a devil. But he said, before Abraham was, I am.
Usa lang kaya nung lalaki nga nagalingkod dito, 30 pa lang katuig ang panuigon. Tingali 50 na kuntanaon, kaya nag-ingon sila sa San Juan 6, usa ka katao nga wala pa'y 50 ang edad. Ug muingon ka nga nakita mo na si Abraham, nasayod kami karon nga adunay yawa diha kanimo. Apan ang ingon niya, sa wala pa si Abraham, mauna ako.
And there he was, just a young fellow, probably graying a little in his beard, his work, his human body was frail. No beauty we should desire him. An old badger skin again, but what was on the inside of it was Shekinah. What was on the inside of it was God.
Oo, mao ka na siya, o sa kamidyo batanon pa nga tao, nga medyo giuba na sa iyang bangas. Sa iyang buluhaton, mahuyang ang iyang tawhanong lawas, wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya. Usa na usab kapanit sa mananap, apan unsa ang sasulod ni ini, mao ang Shekinah. Ang sulod ni ini, mao ang Dios.
God, what was it? There was identified the Word of God, knowing the secret of the heart. Eh? That was the Word of God. He was the Word of God.
Ang Dios, unsa man kadto, dinha siya na ila, ang pulong sa Dios nga nasayod sa mga tinago sa ilang kasing-kasing. Kita nyo, mao kadto ang pulong sa Dios. Siya mao ang pulong sa Dios.
And the Word of God still does that. Because He's the same yesterday, today, and forever. You find it? Find it in your thinking now. Notice, the same yesterday, today, and forever.
O ginabuhat ka na sa gihapon sa pulong sa Dios. Tungod kay siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba karon sa inyong hunahuna? Himatik di, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
She went into a city and said, come see a man told me what I've done. Isn't this the very Messiah?
Midagan siya ngadto sa syudad ug miingon, umari ka mo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa kung unsay akong nabuhat. Dili ba kini mauna gayud ang Mesiyas?
If that was a sign of the Messiah to the Jew and to the Samaritan, and he's no respected person, the same yesterday, today, and forever, and that was the ending when God stopped dealing with Jews and Samaritans.
Kung maukadto ang ilhanan sa Mesiyas, ngadto sa Hudiyo ug ngadto sa Samaryanhon, ug wala siya pinalabi sa mga tao, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, ug mao na kadto ang katapusan sa dihang mihunong na ang Dios sa pagpakighilambigit sa mga Hudiyo ug sa mga Samaryanhon.
And this is the end of the Gentile dispensation when he's come up through reformers and so forth to the end and promised as it was in the days of Abraham. So will it be when the Son of Man is being revealed to the Gentiles in the past days. It return again.
Og kini na ang katapusan sa kapanahunan sa mga hintil. Sa dihang miabot siya sa mga tigreporma o guban pa, ngadto sa katapusan og nagsaad pa. Maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Abraham. Maingon usab ni ini sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao ngadto sa mga hintil sa kalahiang panahon. Mubalik siya pag-usab.
So much could be said here. Well, let me hurry now because it's 9 o'clock, just a little extra. We're going to be up at 9:30, the Lord willing.
Daghan kaayo ang mahimong isgutan din he. Apan tuguting daliun ko na karon tungod kay alas 9 na. Medyo sobra lang gamay. Manggawas kita pag alas 9 imidya na kung itugot sa Ginoo.
Notice, the prophet said over in Zechariah 14:6, there'll be a day that won't be called day nor night, but it'll be a day of gloom. But in the evening time, it shall be light. Now watch quick. No scripture can be broken. It's all got to be fulfilled.
Himatik de, nag-ingon ang propeta diha sa Zacharias 14:6. Moabot ang usa ka adlaw nga dili matawag nga adlaw ni gabi eh. Apan magmadag-umon kining adlaw. Apan sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag, bantay karon sa madali. Walay kasulatan nga mahimong mapakyas, kinahanglan nga matuman gayud kinitanan.
Now how does the sun rise? Where does it rise at? In the east. Where does it set at? In the west. Civilization has traveled with the sun and so has the gospel. Get it?
Karon ginaunsa man pagsubang sa adlaw. Asa man kini nagasubang? Didto sa sidlakan. Asa man kini nagasalop? Didto sa kasadpan.
nagbiyahi ang sibilisasyon kauban sa adlaw ug mao usab ang maayong balita na sabtan ba kini.
Now we're right back on the west coast now again. We go any further, we come right back east again. Cross right around the Pacific to the east again. Nothing in there. See?
Karon balik na usab kita sa baybayong kasadpan sa pagkakaron. Kung ipadayon pagayod nato, mubalik na usab kita ngadto sa Sidlakan, tabok mismo didto sa Pasipiko, ngadto sa Sidlakan pag-usab. Wala na dinha. Kita nyo?
Now, civilization has traveled with the sun. The gospel has crossed the waters. It come from the Mediterranean across into from St. Paul to Germany, from Germany across the English Channel to England, from England it crossed over the Atlantic to the United States, and now it's back again to the Pacific.
Nagbiyahe karon ang sibilisasyon kauban sa adlaw. Mitabok ang maayong balita sa mga tubig. Migikan kini sa Mediterranean ug mitabok kini gikan kang San Pablo ngadto sa Germany. Gikan sa Germany, mitabok kini sa English Channel. Ngadto sa Inglaterra, gikan sa Inglaterra, mitabok kini didto sa Atlantiko. Ngadto sa Estados Unidos ug pabalik na usab kini karon ngadto sa Pasipiko.
Watch, the same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west, S-U-N. And the same Holy Spirit that fell on the day of Pentecost in the east.
Karon nahimo na kining usa ka adlaw nga dili matawag nga adlaw. Madag-umon kini. Usa ka madag-umon nga adlaw. Maulanon. Makita ninyo kini dinhi sa Kansas. Maulanon, madag-umon.
We've had enough light to join church and to do these things. Enough light to get around in. But he said, in the evening time, it shall be light. The sun would return again.
Nagkaduna na kita og igo ra nga kahayag sa pagpahisakop sa iglesia og sa pagbuhat ni ining mga butanga, igo ra nga kahayag nga may malihukan apan nag-ingon siya, sa panahon sa kagabhion mutungha ang kahayag, ang anak mubalik pag-usab.
And the Holy Spirit returning in this last days with the fullness again of God's power, the word being made manifest through the Lutheran, and it's like a pyramid growing up.
Ug ang balaang espiritu nga nagabalik na niining kalahiang mga adlaw nga dala pag-usab ang kahupnganan sa gahom sa Dios, ang pulong nga ginapadayag sa kinatibuk-an sa Lutheran ug sama lang sa nagakataas nga piramid.
The Lutheran, First Reformation, Wesley, Pentecost, and now being honed right in, for when the headstone comes back to the pyramid, it'll have to fit like the rest of it. You can't even run a knife blade between it. So perfect.
Ang Lutheran, ang unang reformasyon, Wesley, Pentecostal, o karon eksakto nga nagakatakdo na gayod. Kaysa diha nga ang Pangulong Bato mubalik na ngadto sa maong piramid, kinahanglan nga muhaong gayod kini sama sa uban pa niini. Dili gani ka makasuksok og sulab sa kutsilyo sa tunga niini, tuman kini kahingpit.
And so will the ministry in this last days will be so close to like your hand being the positive and the shadow of your hand being negative as they become, after a while, they become one.
Ug mao usab ang ministeryo sa ulahing mga adlaw, mamahimong kapariho gayod, maingon sa imong kamot, ingon nga mao ang positibo, ug ang landong sa imong kamot, ingon nga mao ang negatibo, samtang sila'y pagkataod-taod, nagakahimo sila nga usara.
They become so, and that's the way the church becomes, the bride becomes to Christ, they become one like any man and wife.
Nagakaingon ana na sila, og nagakaingon ni ana usab ang iglesia. Ang pangasaw-unon, nagakaingon ni ana kang Kristo, nagakahimong usa na sila, sama sa kinsa man nga lalaki og asawa niini.
She's coming right down to the last days, and we're trying to live in a glare of another day. He's the same yesterday, today, and forever. Identifies him perfectly with Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Kita nyo, paingon na siya mismo sa ulahing mga adlaw, og nagapaninguha kita nga mabuhi sa kahayag nga iyaha sa laing panahon. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon, og hangtod sa kahangturan. Bug-o siya nga ginapaila diha sa mga Hebrohanon 13:8. Si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon, og hangtod sa kahangturan.
If we live back in Luther's age, we look right back here in that age, we see exactly at Sardis age, that Luther was that messenger, just exactly with the horse that went out, with the rest of it, went in that age.
Kung nabuhi kita ni adtong kapanahuna ni Luther, mutanaw kita balik sa pagkakaroon ngadto ni adtong nga kapanahunan.
Eksaktong makita nato ni adtong kapanahunan sa Sardis nga si Luther maukadto ang mensahero. Eksakto gayod nga may kabayong migawas kauban na sa uban pang misulod ni adto nga kapanahunan.
We find the Wesleyan age, the Philadelphian age, we find that great revival age that went forth, brotherly love. We find Wesley exactly in the place where the Bible said he was. We find it today just where he said he was. It's the hour, the time we're living.
Atong makita kadtong kapanahunang Wesleyan, ang kapanahunang Philadelphian. Atong makita ang kadtong kapanahunan sa revival nga miabot. Ang inigsuong paghigugmaanay, atong makita si Wesley nga eksaktong atua sa maong pwesto kundiin siya giingon sa Biblia nga mapahimutang. Atong makita sa karon kung asa niya giingon nga mana agayod siya. Mauna kini ang panahon, ang oras nga atong ginapuy-an.
Listen, those Greeks failed to see him. Why? Sirs, we would see Jesus. They failed to see him because he was clothed in his human temple. God in a man. Human flesh was what blinded him.
Paminaw, napakyas kadtong mga Gresyanhon nga makita siya. Nganuman, mga sir, makikita unta kami kang Hesus. Napakyas sila nga makita siya tungod kay nagbisti siya ni adto sa iyang tawhanong templo. Ang Dios nga naa sa sulod sa usa ka tawo. Ang pagkatawhanong unod, mao ang nagbuta kanila.
They couldn't understand, you being a man, make yourself God. Or equal with God. He said, well, if you could call them by the law, and no scriptures can be broken, you call them gods. They were who the word of God came to.
Dili sila makasabot. Ikaw nga usa ka tawo, ginapaka-Dios mo ang imong kaugalingon? O kapareho sa Dios? Mingon siya, bueno, kung mahimo ninyo silang tawagon sumala sa kasuguan, o nga walay malapas nga mga kasulatan, ginatawag ninyo silang mga Diyos, nga mauman sila, nga giabutan sa pulong sa Diyos.
Then he's the fullness of that word. The word that was for that day, the Son of God, the Redeemer, when God himself come on earth and dwelt in a man to take death upon himself to redeem the whole.
Kung ingon ni ana, siya mao ang kaupngana ni ana nga pulong. Ang pulong nga mao'y alang ni adtong adlawa, ang anak sa Dios, ang manunubos, sa dihang ang Dios mismo, siya nga mianhi sa yuta ug mipuyo diha sa usa ka tawo, aron ang kuno niya mismo ang kamatayon, aron tubuson ang kinatibuk-an.
That tree out of the Garden of Eden, not the woman, the man, the second Adam, who died and went into the ground to bring out those substance, hey man, them leaves that had fallen back on her, to bring them forth in the resurrection.
Kadtong kahoy nga gikan sa tanaman sa Eden, dili ang babae, ang lalaki, ang namatay ngay kaduhang Adan o gilubong sa yuta, aron ipagawas ang kadtong mga sustansya. Amin. Kadtong nga dahon nga nangahulog kani adto pa, aron dalhon sila sa pagkabanhaw.
How much could be said about that would take us hours. But we're here to the spot now. The Gentiles of that day failed to see it because it was in human flesh. I wonder if we'll do the same thing.
Daw sa unsa pakadaghan ang mahimong hisgutan bahin ni ana, manginhanglan kita og daghan pang mga oras. Apan ani anak kita sa maong panahon karon, napakyas ang mga hintil ni adtong adlawa nga makita kini. Tungod kay atua kini diha sa tawhanong unod. Naghunahuna ako kung buhaton ka nato ang maugihapon nga butang.
I wonder if we'll make the sad mistake that they did, fail to know him because he the word for that age was identified in a human body.
Naghunahuna ako kung mabuhat ka nato ang maurang makasusubo nga kasaypanan nga ilang gibuhat, ang mapakyas ang maila siya, tungod kay siya man, siya mao ang pulong ni adtong kapanahunan nga gipaila diha sa usa ka tawhanong lawas.
A boy that had no education, we never know him going to school. We had no credentials, he ever come out of any organization of that day. No education.
Usa ka bata nga dili nagkaaduna og edukasyon, nga wala gayud kita nasayod bahin kaniya nga naka-eskwela. Wala kita'y mga credential nga gikan siya sa unsa man nga organisasyon ni adtong adlawa. Walay edukasyon.
No reputation of nothing but a crazy man, a wine bibber, a friend of sinners, a man turning the world upside down, illegitimately born, his mother was pregnated by a soldier, and taking his name as the Son of God, or calling himself a prophet, this Galilean so-called prophet.
Walay bisan unsa man nga maayong ngalan, apan usa ka buang-buang nga tawo, usa ka palainom, higala sa mga makasasala, usa ka tawo nga ginabalintong ang kalibutan, gipakatawo nga anak sa gawas, ang iyang inahan nga giburusan sa usa ka sundalo, ug nagdala-dala sa iyang ngalan ingon nga anak sa Dios, o ginatawag ang iyang kaugalingon nga usa ka propeta. Kini nga taga Galilee, ginaingon nga propeta kuno.
But the word was made manifest, as many as received him, to them gave he the power to become sons of God. And so is it today when we see this great Holy Ghost move made manifest. As many as receives him, to them gave he the power to become sons and daughters of God. Jesus Christ identified the same by his word in every generation. Let us bow our heads.
Apan napadayag ang pulong sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ug mao usab kini sa karon, din atong makita kining dakong paglihok sa Espiritu Santo nga napadayag sa tanan nga nagadawat kaniya. Kanila naghatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios. Si Jesus Kristo na ila nga maugihapon sa iyang pulong sa matag henerasyon. Iduko nato ang atong mga ulo.
Christian friends, I want to ask you, let's just stop and think for just a moment. Is this the truth or is it an error? If it's a truth, we owe everything to it.
Kristuhanong mga higala, gusto kong pangutan-on kamo, muhunong lang usa kita og mamalandong sa makadiyot. Kinibay kamatuuran o kinibay sayop? Kini na bakaha? Kung kini ang kamatuuran, utang nato ni ini ang tanang butang.
Where are we going? Where's the stop of this? How can you be sure that you're right?
Asa man kita paingon? Asa man ang kahumanan ni ini? Unsaon man nimo pagkasiguro nga husto ka?
Now, in the beginning, he was the Word. And the Word discerns the thought that's in the heart. It did through the prophets. It did through Christ. And he promised it in the last days. For he's the same yesterday, today, forever.
Karon, sa sinugdan siya ang pulong. O ginatugkad sa pulong ang mga hunahuna nga naa sa kasing-kasing. Namuhat kini pinaagi sa mga propeta. Namuhat kini pinaagi kang Kristo. O gisaad niya kini sa ulahing mga adlaw, kay siya mausa gihapon kagahapon. Karon, hangtod sa kangturan.
Heavenly Father, take thy word, place it in human heart, that they, all the people together tonight, this little bunch of people out here.
Langit nung amahan, kuhaa ang imong pulong, ibutang kini diha sa kasing-kasing sa tao. Aron nga sila, ang tanan nga mga tao, karong gabi'i, kining jutayng pundok sa mga tao dinhi.
We realize, Lord, that we're living in the shadows of His coming. And the shadows are becoming more positive year by year.
Among napamalandungan Ginoo, nga kami karon, nagapuyo kami karon diha sa mga landong sa iyang pag-abot. Ug ang maong mga landong nagakaanam na nga positibo sa matag tuig.
We see the signs appearing, fearful sights. We see in the newspapers and in the magazines the moons turning to blood. We hear of earthquakes all around the world, blasting the whole world.
Makita namo nga nagapakita na ang mga ilhanan, makahadlok ng mga talan-aon. Makita namo sa mga mantalaan ug sa mga magasin, ang bulan nagakadagway ug dugo. Madungog namo ang may tungod sa mga linog sa tibuok kalibutan, nga nagahapak sa tibuok kalibutan.
And now, one day, it shook the whole world when the Son of God was officially turned down and crucified. And now we find out that a great group called the World Council of Churches, they are officially turned him out. Like they said in this Laodicean age, he was on the outside of the church, knocking at the door, trying to get back in.
Og karon, usa ka adlaw gitay-og niini ang tibuok kalibutan, sa diha nga pormal nang gisalikway og gilansang ang anak sa Dios. Og amo karon makita nga ang usa ka dakong grupo nga gitawag nga World Council of Churches, formal na nilang gipahigawas siya, sama sa giingon nila diha sa niining kapanahunan sa Laodicea. Siya nga anaa sa gawa sa iglesia, nagapanuktok sa pultahan, nagapaninguha nga makasulod balik.
And now we find there was another earthquake who struck this, not the other nations, this nation, shook the whole world. Jesus officially turned out. And he stands begging tonight, thoroughly identified
The same yesterday, today, and forever.
Og amo karon makita ang adunay usa pa kalinog nga milampurnas ni ini. Dili ang uban panganasod, kini nga nasod, gitay-og ang tibuok nga kalibutan. Si Jesus nga pormal nang gipahigawas, og nagatindog siya nga nagapakiluoy karong gabhiuna, nga bugos nang naila, ang mausa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan.
May the believers see it. May those who are sick see it, Lord. May those here tonight be able to touch His garment like they did in the days gone by. Heal the sick and save the lost. We ask in Jesus Christ's name. Amen.
Hinaot nga makita kini sa mga magtutuo. Hinaot nga ang mga masakiton makita kini, Ginoo. Hinaot nga ang mga ania karong gabhiuna makahikap sa iyang bisti. Sama sa ilang nahimo ni adtong mga nangaging panahon. Ayuha ang mga masakiton ug luwasa ang mga nangawala. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
God bless you. Now just one moment for the prayer line. We've got exactly 15 minutes to get out on time.
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Karon sa makadiyot lang alang sa linya sa pagpaampo, aduna pa kitay eksaktong 15 minutos aron makagawa sa hustong oras.
Now, all I could say, I'm a man. My words can just fail just like any other man. All of us, I prove to you tonight that every prophet, everything else, they made their mistakes. But God makes no mistakes. His word is the truth.
Ang masulti ko lang karon, tao lang ako. Ang akong mga pulong mapakyas gayod sama lang kang bisan kinsa nga tao, kitang tanan. Napamatud-an ko na kaninyo karong gabi'i, nga ang matagpropita, ang tananang uban pa, nakahimo silag mga sayop. Apan wala nagakasayop ang Dios, ang iyang pulong mao ang kamatuoran.
How many believes that He is the Word? God bless you. That's where my faith is built on nothing less than Jesus' blood and right. Jesus is the Word.
Pilaman ang nagatuo nga siya ang pulong. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Dinha kundi inatukod ang akong pagtuo. Wala nay laing uban pa kundili sa dugo ni Jesus. Og husto, si Jesus mao ang pulong.
Now, I believe Billy said, did he give out prayer cards? Is your prayer cards give out? I didn't know he said first that he didn't think he'd come up and give out any, but if they give out prayer cards, we'll run a little prayer line.
Karon nag-ingon na siguro si Billy, nang hatag ba siyag mga prayer card? May mga napanghatag na ba nga mga prayer card? Wala ko kabalo. Siya nag-ingon, siya, una nga wala siya nagadahom nga muanhi sila og manghatag man. Apan kung makapanghatag na sila og mga prayer card, magpalinya kita og gamay nga linya sa pagpaampo.
Somebody, is your prayer card one here? Let's see who's got prayer card one. You got one? No. A prayer card number one. Who has it? Is there a prayer card one? Well, maybe you didn't give out from one.
Kung kinsa man, may numero uno ba nga prayer card dinhi? Tanaw nato kung kinsa ba ang adunay prayer card nga numero uno? Oo. Ana ba kanimo ang numero uno? Wala. Prayer card nga numero uno. Kinsa man ang aduna niini? Aduna ba'y prayer card nga numero uno? Bueno, basin wala siya ng hatag nga nagsugod sa uno.
How many? Is there? Yeah, all right. Prayer card number one. Come up here and stand here a minute. Prayer card number one. Number two. Who has number two? Number three. Just for a few minutes now, we...
Pilamay. Oh, aduna na ba? Oo. Sige, ang numero uno nga prayer card. Pagsaka dinhi, o pagtindog dinhi, duol ka nako. Ang prayer card nga numero uno. Numero dos. Kinsa man ang adunay numero dos. Numero tres. Sa pipila na lang, kagutlo karon atong...
Number three, who has prayer card number three? Look, there's a person here on a stretcher. Somebody watch their card if they got one. Number three. Number four. Four. Who has prayer card number four?
Numero tres. Kinsa man ang adunay prayer card nga numero tres? Tanawa, adunay usa dinhi nga anaa sa stretcher. Adunay usa nga mutanaw sa ilang card kung aduna bay ila. Numero tres. Numero cuatro. Cuatro. Kinsa man ang adunay prayer card nga numero cuatro?
It's a little card. My son or one of the group will come down and take these cards before you and mix them all up. And then they give them out to you.
Usa kini kagamay nga card. Ang akong anak nga lalaki o usa sa grupo ang muanhi ug kuhaon kining mga card. Sa wala pa kamo. Og tingubon kini tanan. og ila kini dayon ipanghatag kaninyo.
And then that shows we had people one time trying to sell them prayer cards, and that's the reason they're identified that way, that you cannot sell them, because you don't know who's coming up there.
Og dayon sa dihang akong dayon nagapakita kana aduna kami mga tao o sa kahigayon ni adto nga nagsulay pagbaligya ni ining mga prayer card. Og mao kana ang hinungdan nga nailhan silang mga ingon ni ana nga dili mo mahimong ibaligya kini, kay dili niya gayod mahimo. Dili mo mahibaluan kung kinsa ang musaka didto.
When I come here, I don't start from any certain number. I just start from anywhere. Through this week, you'll notice I'll vice versa, back and forth and up and down, get these prayer cards. Thing. And so that way, we do that in order to say that everybody in each day giving out the cards so people each day can have a chance to come in.
Pag aniya na ako dinhi, dili ako nagasugod sa kung unsa man nga piho nga numero. Nagasugod lang ako sa kung asa man. Sa tibuok ni ining simanaha, mahimatikda ninyo, akong balibalihon, balik-balikon, og pasaka og paubos sa pagtawag ni ining mga prayer card, kita nyo. Og busa, ginabuhat nato kana sa ingon ni ana, aron maingon nga ang matag-usakada adlaw, ginapanghatag ang mga card, aron nga ang mga tao matag-adlaw mahimong aduna higayon nga maapil.
1, 2, 3, 4, 5. I call them one at a time because I don't want somebody be deaf and then they say, well, nobody told me, see, the Mr. Price in the prayer line. And probably with a prayer card, they wouldn't give him another, you see.
1, 2, 3, 4, 5. Tawagon ko sila tagsa-tagsa, kay dili ko buot nga kung aduna may bungol, og unya mo ingon sila, aba, wala may nag-ingon ka nako. Nakita nyo, og wala nila nakuha ang ilang lugar sa linya sa pagpaampo. Og tingali, tungod nga may prayer card na, dili na nila hatagan sila og usa pa. Kita nyo?
Prayer card number 5. Who has it? 1, 2, 3, 4, 5. Prayer card 5? That's all right. If you're sure you have 5, get up there. That's all right. Number 6.
Prayer card numero 5. Kinsang aduna ni ini? 1, 2, 3, 4, 5. Prayer card numero 5? Okay lang ka na. Kung sigurado kang anaa ka nimo ang numero 5, tindog ka din ha. Okay ka na. Numero 6?
11. Prayer card 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prayer card 10 and 11. Look now, it might be somebody deaf. Look at your neighbor's card. All around, I guess they're mixed up all through here.
11. Prayer card nga 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prayer card 10 og 11. Tanawan nyo karon. Mahimong anaa kini sa bungol. Tanawa ang card sa inyong kasikbit. Sa tanang palibot, siguro nagkasinagol na sila din hitanan.
All right. How many is there, Roy? Counts it. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. All right. Let's stop that there just a minute because we don't have too much time.
Sige. Pila man ang anaana din ha, Roy? Iha pa sila og tanawa. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 15. Sige. Muhunong kita din ha sa kadali kay wala na kita'y igong panahon.
Now, how many does not have a prayer card? And you believe that God will heal you, raise up your hand. God bless you. That's right. Have that faith.
Karon, pila man ang walay prayer card o nagatuo ka nga ayuhon ka sa Dios, itaas ang imong kamot. Ang Dios magapanalangin kanimo. Husto ka na, magkaaduna ka o ingon ana nga pagtuo.
Now, remember, friends, while they're getting ready for the prayer line, I don't move around now just for the next 10 or 15 minutes till we can ready, call, see your spirit.
Karon, hinumdumi mga higala, samtang nga nagapangandam sila alang sa linya sa pagpaampo, karon ayaw paglibot-libot na karon. Sulod lang sa musunod nga napulo o 15 minutos, hangtod nga andam na kita, kay kita nyo, usa ka ka-espiritu.
I want to ask you something. I said and read out of Scripture that He's the same yesterday, today, and forever. And just temporarily, haven't primarily did it yet, showed you that He's supposed to get this very same thing again in the last days. How many believe that?
Gusto ko kamo pangutan-on sa usa ka butang. Ang ingon ko, ug ibasa ko gikan sa kasulatan nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan ug temporaryo lamang nga sa wala pagibuhat kini gipakita kaninyo nga kinahanglan niyang buhaton kining mao mismong butang sa ulahing mga adlaw. Pila man ang nagatuo ni ana.
Malachi 4 and all the is supposed to return right back again, him again come down and identify himself in a prophetic message to turn the hearts of the children back to the faith, apostolic, Pentecostal faith of the fathers. That's exactly what is supposed to be done. Not some creed, but back to the original faith. We believe that with all of our heart.
Ang Malakias 4 ug ang tanan ni ini angay nang mahibalik pag-usab. Siya nga manaog pag-usab ug ipaila ang iyang kaugalingon diha sa usa ka mensahe sa propeta. Aron pabalikon ang kasing-kasing sa mga anak balik ngadto sa pagtuo sa apostolikanhong Pentecostal nga pagtuo sa mga amahan. Maog yud kana ang angay nga eksaktong pagabuhaton. Dili sa kung unsa nga kredo kundili pabalik sa orihinal nga pagtuo. Karon ato kanang ginatuuhan sa tibuok natong kasing-kasing.
Now, some of you there that doesn't have a prayer card. Now remember, I'm His servant, and you're His servant. God in me, and God in you. You in the need, and me here to serve you, brings that together, makes it God.
Karon ang pipila kaninyo dinha nga walay prayer card. Karon hinumdumi, iya akong alagad, ug iya kamong alagad. Ang Dios nga ania kanako ug ang Dios nga naa kaninyo, may mga panginahanglan kamo ug ania ako nga alagaran kamo. Hiusahon kana ug nagapahimo kinig Dios.
Now the little woman one time, let me give you another scripture. I believe it's in St. John also. There was a little woman that was she had a blood issue.
Karon ang maong gamayng babae usa ka higayon, tuguti kong ihatag kaninyo ang usa pa ka kasulatan. Nagtuo ko nga anaa kini diha sa San Juan usab. Adunay usa ka gamayng babae nga kaniadto aduna siya'y talinugo.
Let's say she didn't have a prayer card and she wanted to get prayed for, but there's so many standing there she couldn't get in the line. So she said, if I can only touch his garment, I'll be made well.
Ingno nato nga wala siya'y prayer card o gusto niyang igaampo. Apan adunay daghan kaayong nang gitindog didto, dili siya makaapil sa linya. Busa ang ingon niya, kung makahikap lang ako sa iyang bisti, mamaayo gayod ako.
How many remembers the story? Well, sure. And what did she do? She pushed through that crowd and touched his garment.
Pila man ang nakahinumdum sa maong istorya? Aba, sigurado. Og unsa may iyang gibuhat. Nakigdut-dut siya ni adtong kadaghanan o gihikap ang iyang biste.
Now, the Palestinian garment hangs free and it's got an underneath garment too because of dust on the limbs, you know. So, it's hangs free.
Karon, ang biste pang Palestino maluag nga nakasutana. Og aduna pa kini og pangilalom nga sinina usab tungod sa abog nga naa sa mga tiil. Kabalo na mo, busa kini nakasutana.
Now, you might touch a man's coat, he wouldn't feel it, just the border of his coat. But how about that big, thick, heavy Palestinian garment and hanging down around his feet? See? He never felt that physically.
Karon mahimo mong hikapon ang pangsapaw nga biste sa usa ka tawo og dili niya mahimatikdan kini. Ang sidsid lang sa iyang pangsapaw nga biste, apan unsaon nakaha kadtong dako, bagaon mabugat nga sapot pang Palestino nga nakasutana hangtod sa iyang tiil. Kita nyo, wala niya gayud kadto nahimatikdan sa pisikal.
But she touched his garment and she went back in the crowd. Let's say she sat down. She might have stood up, but say she sat down. What happened? Jesus stopped and said, "Who touched me?"
Apan gihikap niya ang iyang biste ug miadto siya balik sa likod sa kadaghanan, ingnon nato nga nilingkod siya. Tingali mitindog siya, apan ingnon nato nga milingkod siya. Unsa may nahitabo? Mihunong si Jesus ug miingon, "Kinsa ba ang naghikap kanako?"
And you know, Apostle Peter thought that was so ridiculous, till the people, why he rebuked him for it. In other words, he might have said, "Well, look, everybody's touching you. They'll think this, you're mentally wrong. See? Well, everybody's trying to touch you, Rabbi." He said, "But I perceive that I have gotten weak. Virtue, that strength, gone from me."
Ug kabalo mo, nagunahuna si Apostle Pedro nga dili makaturunganon kaayo kadto. Hangtod nga ang mga tao, "Aba, gisaway niya siya tungod ni ini." Sa laing pinulungan, tingaling miingon siya, "Aba, tanawa ang tanan naghikap man kanimo. Ila kining hunahunaon nga may diferensya ka sa pangutok. Kita mo, aba, ang tanan naning kamot na nga makahikap kanimo, Rabbi." Mingon siya, "Apan gibati ko nga naluya ako. Ang gahom nga maoy kusog, migula kanako."
That one little woman now brought strength from him. And he looked around in the audience and he found where she was and he told her her trouble and what had happened.
Ang kadtong usa ka gamay nga babae karon mao ang nagkuha sa kusog nga gikan kaniya. Mitanaw siya sa palibot sa mga mananambong ug nakita niya kung asa siya ug iyang gisulti kaniya ang iyang sakit ug unsa ang nahitabo.
The Bible said that he is now a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Is that right? Now, if you have that same faith in that same Jesus, he'll do the same thing for you.
Nag-ingon ang Biblia nga siya karon usa ka labawong saserdote nga arang mubati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon. Husto ba kana? Karon kun aduna kay parehong ingon ni ana nga pagtuo sa ni anang maurang Hesus, mamuhat kini sa maurang butang alang kanimo.
I be real reverent, pray, don't doubt, believe with all your heart that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and he'll grant to you these blessings.
Karon magmatinahuron gayud. Magampo, ayaw pagduha-duha, tuuhi sa tibuok ninyong kasing-kasing nga si Jesus Kristo, mao sa gihapon, kagahapon, karun og hangtod sa kangturan, og ihatag niya kaninyo kining mga panalangin.
Now, Father, let your great Holy Spirit reveal to us the Word identified in flesh, their flesh, my flesh. May the Word and promise of tonight's gospel that's been preached be interpreted by the great Holy Spirit himself, for he promised he'd be with us, and he's the same yesterday, today, and forever.
Karon, Amahan, tuguti nga igapadayag sa imong gamhanang balaang espiritu nganhi kanamo ang pulong nga naila sa unod, sa ilang unod, og sa akong unod, og hinaot nga ang pulong og ang saad sa karong gabii nga maayong balita nga naiwali pagahubaron sa gamhanang balaan nga espiritu mismo. Kay gisaad niya nga magauban siya kanamo, og siya mao sa gihapon, kagahapon, karun og hangtod sa kahangturan.
In Jesus Christ's name, we commit ourselves to you with a message that you might confirm the word with signs following as you did according to Mark 16. Amen.
Sa ngalan ni Jesus Kristo, among ginatugyan ang among mga kaugalingon kanimo, kauban sa minsahe, aron nga imong mapanghimatud-an ang pulong pinaagi sa nagununot nga mga ilhanan, sama sa imo nang gihimo sumala sa Marcos 16. Amen.
Now, everybody real reverent, please don't move. Sit real still. Okay? Now, remember, sometimes we come in a conflict. And how many of you here are born-again Christians? Let's see your hands. Well, that's fine, then you know what I'm talking about.
Karon magmatinahuron gayod ang matag-usa. Palihog, ayaw gayod paglakaw-lakaw. Magpuyo sa paglingkod, kita nyo. Karon hinumdumi, usahay mahiabot kita sa usa ka dili pagkasinabdanay. Pila ba ang ani-adinhi nga mga natao na pag-usab nga mga Kristuhanon? Patanawa kami sa inyong mga kamot. Bueno, maayo ka na. Kung ingon ana, nasayod na kamo kung bahin sa unsa ang akong ginahisgutan.
Now, This is the lady. This is the first lady in the line, all right? Now, this lady and I, as far as I know, are strangers. A very beautiful picture of St. John, the fourth chapter.
Karon, kini ba? Kini na ba ang maong babae? Kini ang unang babae sa linya. Sige. Karon, kini nga babae og ako, kutob sa akong hibaluan, dili magkaila. Usa ka maayo kaayong hulagway sa San Juan sa ikaapat nga kapitulo.
Jesus met a woman at the well of Samaria, a panoramic, something like this. First time we'd ever met in life, and so far as I know, this is the first time we met. We're strangers to each other. If that's right, just so the people see that it's true, just raise up your hands. This is us. First time.
Nahibalag ni Jesus ang usa ka babae dito sa tabay sa Samaria. Usa ka talan-aon nga sama ni ini. Ang unang higayon-gayod nga nagkatagbo sila sa kinabuhi. Ug sa kutob sa akong hibaluan, una kining higayon nga nagkatagbo kita. Dili kita magkaila sa usag-usa. Kung husto ka na, aron lang nga makita sa mga tao nga matuod kini, itaas lang ang imong kamot. Busa nakita nyo, ingon ani kami, una pang higayon.
Now, if he is the same yesterday, today, and forever. Now, to speak with the woman, the way he did the woman at the well, would be find out something that she's done, or something that's wrong with her, or something that I know nothing about, and would reveal it to her, which I never seen her. I'm just first time I was ever in this city, and I'm just here. She's a stranger.
Karon kung mausiya sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kanturan, karon ang pagpakigistorya sa babae sa paagi nga iyang gibuhat ngadto sa maong babae didto sa atabay, mao ang paghibalo sa butang nga iyang nabuhat. O butang nga problema diha kaniya. O butang sa butang nga wala gayud ako'y kasayuran. O gipahayag kini ngadto kaniya nga wala ko pagayod siya nakita. Ako lang unang higayon ko pa nga mahianhi ni ining syudad. Og ani alang ako usa siya kadi ko kaila.
Now would that make Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? Would that make the Word a discerner of the thoughts that's in the heart?
Right.
See? It would make Him the same yesterday.
Karon, magpahimo ba kana kang Jesus Kristo nga mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kanturan? Magpahimo ba kana sa pulong nga usa ka magtutugad sa mga nauna nga anaa sa kasing-kasing? Kita nyo, magpahimo ni ini kaniya nga mao sa gihapon, kagahapon.
And here's my hands, in my Bible, I never seen the woman in my life. God knows that. She's just a woman standing there. I know no more about her than the rankest stranger there is in here to her. That's true. She knows that.
Og aniya karon ang akong mga kamot, og ang akong Biblia, wala ko pagayod nakita ang maong babae sa akong kinabuhi. Kabalo ang Dios ni ana. Usa lang siya kababae nga nagatindog dinha. Ako, ang nahibaluan ko kaniya, dili mulabaw sa pinaka di kaila kaniya nga ani adinhi. Ngadto kaniya, tinuod kana, og nahibalo siya ni ana.
I don't know her. But He does, and He is the Word. And the Word reveals the secret of the heart. Tells her things, the wrongs. Tells her something, if she's done anything wrong, not confessed to other blood, He'll tell her about it.
Wala ako nakaila kaniya. Apan siya ang nakaila, og siya mao ang pulong, og ginapadayag sa pulong ang tinago sa kasing-kasing. Nagatug-an sa mga butang, sa mga kasaypanan, mutug-an kaniya sa kung unsang butang. Kung aduna man siya'y nabuhat nga sayop, nga wala pa natug-an ilalom sa dugo, iya siyang pagasultihan bahin ni ini.
If she's a make-believer, he'll tell her about it. If she's a believer, he'll tell her about it. If there's anything physically wrong, tell her about it. If she's something for something else, he'll tell her about it.
Kung usa siya ka nagpatutuo lang, iya siyang sultihan bahin ini. Kung usa siya ka magtutuo, iya siyang sultihan bahin ini. Kung aduna may bisan unsang problema sa pisikal, pagasultihan siya bahin ini. Kung aduna siya'y uban pang katuyuan, iya siyang pagasultihan bahin ini.
He can do all that because He's God.
Yes.
He knows all things. I don't know. She doesn't know me and I don't know her.
Mahimo niya kana, tanan, tungod nga siya'y Diyos. Nasayod siya sa tanang butang. Wala ako masayod. Wala siya nakaila kanako, o wala ako nakaila kaniya.
Now, if He reveals that in that way, you know it's still the Word.
Amen.
Hebrews 4:12, the Word of God, reveals the secrets that's in the heart. Knows the condition.
Karon kung iyang igapadayag kana sa nianang pamaagi, masayran mong kini sa gihapon ang pulong mga Hebrohanon 4:12. Ginapadayag sa pulong sa Dios ang mga tinago nga anaa sa kasing-kasing, nasayod sa kahimtang.
Now, if God will reveal this to us tonight, sister, as you and I stand here together, then you know it couldn't be me. It has to be Him.
Karon kung igapadayag sa Dios kini kanato karong gabi, igsoong babae, maingon nga ikaw ug ako dungan nga nagatindog dinhi. Kung ingon ana, imong masayran nga dili mahimong ako kini. Mamahimong siya gayod kini.
Now, I just want to talk to you a minute because talking in the Word like this, while I'm preaching, you see, and then I come back, just speaking to you like He did, the woman at the well, carry a conversation with her until He found out what was her trouble.
Karon, gusto ko lang makigistorya kanimo sa kadali tungod sa pagsulti diha sa pulong nga sama ni ini. Aba, nagawali ako, makita mo, og dayon pagbalik ko, nagapakigistorya lang ako kanimo sama sa iyang gibuhat sa babae dito sa atabay. Nagapadayon pagpakigistorya kaniya hangtod nga nahibaluan niya kung unsa ang iyang problema.
Now, if God will reveal to me what your trouble is, will you know where's the truth or not? And will all of you believe it?
Karon kung ipadayag ka nako sa Dios kung unsay imong sakit, bueno, mahibaluan mo kung tinuod ba kini o dili. Ug mutuo ba kamong tanan?
Does anybody out there know the woman? Raise up your hands. Is any people? Oh yes, plenty of people know her. All right.
Aduna ba dinha ang nakaila sa babae? itaas ang inyong kamot kung aduna may bisan unsang tao nga, oh, oo, daghang mga tao ang nakaila kaniya. Oo, maayo.
And may the Lord Jesus grant this. See, that would be the, not only the preached word, it would be the word made flesh, speaking out, revealing.
Hinaot karon nga itugot kini ni Ginoong Hesus, kita nyo, dili ka na ang mahimong nawali lang nga pulong. Mamahimo kining pulong nga nahimong unod, nga maoy nagasulti, nagapadayag.
Now the Bible doesn't say that you'll be standing here and what's be wrong with you and all about and what you're here for, what you've done. It doesn't say that.
Karon wala nagaingon ang Biblia nga magatindog ka dinhi. Og kung unsa ang anaa nga problema kanimo, og tanan nga bahin niini, og alang sa kung unsa nga ania ka dinhi o kung unsa may imong nahimo, wala kini nagaingon ni ana.
But the word does come down that identifies the speaker. At the word of God, then the message is true, then God's identifying the message to be the truth. The baptism of the Holy Spirit and the full gospel have to be the truth then, if it's identified right.
Apan nagapanaog ang pulong, nga nagapaila sa maong tigsulti, kita nyo, nga mao ka na ang pulong sa Dios. Kung ingon ana, matuod ang mensahe. Kung ingon ana, ginapaila sa Dios ang mensahe, nga mao ang kamatuoran. Ang bautismo sa balaang espiritu ug ang tibuok nga maayong balita kinahanglan nga kamatuoran gayud kung ingon ana kung napaila kini sa husto.
One thing, you're all nervous, real nervous. You're upset about something. That's right. You're worried. You've had this for some time, and what it is, it's a condition on your limb. It's on your right limb. Your spirit's cancer. It's bothering you all over.
Usa ka butang ginakulbaan ka? Ginakulbaan ug maayo. Nagkaguol ka sa usa ka butang. Husto ka na. Nagkabalaka ka. Ana-ana kini kanimo sa pila na kapanahon. Ug unsa kini? Usa kini sa kahimtang sa imong bukton. Ana-a kini sa tuo mo nga bukton? Nahadlo ka nga kanser kini. Nagapaguol kini kanimo sa tuman.
That right side is completely out. It bothers your stomach, makes you sick. That's true, raise up your hand.
Kanang tuo nga bahin nagakawas na gayod, nagkabalaka ka sa imong tiyan, nagpahimo kanimo nga masakiton. Kung matuod ka na, itaas ang imong kamot.
Praise the Lord.
Don't fear. Just believe and He'll make you well. You believe it? Go thanking God for it and be well.
Amen.
The Lord bless you. I just want to lay it.
Ayaw ka, hadlok. Tuuhi lang og pag-ayuhon ka niya. Nagatuo ka ba niini? Sige. Lakaw nga nagapasalamat sa Ginoo niini. Og nga mamaayo na, ang Ginoo magapanalangin kanimo, gusto ko lang ipandong ang akong mga kamot diha kanimo.
You believe He's the same yesterday, today, and forever?
Nagatuo ba kamo nga siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan?
Now here's it. A picture again. White man, colored woman. Jesus, a Jew, her, a Samaritan. See, He let them know there's no difference in the human race. God died for all of us. That's right.
Karon ani ang usa ka paghulagway pag-usab. Usa ka puti nga lalaki, itom nga babay. Si Jesus nga Hudiyo, siya nga Samaryanhon nga babay. Kita nyo? Gipahibalo niya kanila nga walay pagkalahi sa tawhanong kaliwat. Namatay ang Dios alang kanatong tanan. Husto ka na.
He's God made of one blood all nations. The country we was raised in, changing our color, had nothing to do with what's on the inside of us. That's right.
Siya'y gibuhat sa Dios gikan sa usa ka dugo, ang tanang nasod, ang nasod kundiin kita gipadako, gibag-o ang atong pamanit, walay kalambigitan sa kung unsa ang anaa sa sulod ka nato. Oo, husto ka na.
Now you are a Christian. Quickly, I can feel the welcome feeling that you are a Christian. That's your spirit. And that would be just like it said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Karon, usa ka ka-Kristuhanon. Diha-diha, mabati ko ang maabibihon nga pagbati, nga ikaw usa ka Kristuhanon. Ingon ni ana ang imong espiritu. Mamahimo ka nang sama sa iyang giingon, tanawa ang usa ka Israelinhon, kang kinsa walay pagkalimbungan.
Now, I see you've been very sick. An examination proves that you have cancer. That is right. And that cancer, you believe, you can tell me where it's at? According to the statistics, that cancer is in the colon. That's right, raise up your hand.
Karon, makita ko nga ikaw nagmasikiton kaayo. Nagpamatuod ang usa ka pagsusi nga aduna kay kanser. Husto ka na. O ka na nga kanser, nagatuo ka ba nga mahimo niyang isulti ka nako kung asa kinidapit? Sumala sa estadistika, kana nga kanser anaa sa kulon. Kung husto ka na, itaas ang imong kamot.
Now you know that something is standing here that knows you. Do you believe that he'll make you well? If your faith can pull him there, touch his garment, reveal the same thing he did then go believing and you'll get well of that and be well if you'll believe it. Just believe it. Just that simple, sister, just to believe it. Don't doubt it.
Karon, nasayod ka na nga adunay nagatindog dinhi nga nakaila ka nimo. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka niya? Kung mahimo sa imong pagtuo nga birahon siya dinha, hikapon ang iyang bisti ug igapadayag niya ang maurang butang nga iyang gibuhat kaniadto. Kung ingon ana, buhata og tuuhi siya ug mamaayo kani ana. Og mamaayo na gayod. Kung tuuhan mo kini, tuuhan gayod. Nga ingon ni ana lang kasimple, igsoon. Ang pagtuo lang, dili magduha-duha.
I suppose that we are strangers to each other. We don't know each other. God knows both of us. Do you believe that God could reveal to me your trouble? You believe he could reveal to me trouble of anybody out there? You believe it? How many out there believe it?
Nagtuo ko nga dili kita magkaila usab sa usag-usa. Wala kita nagkaila sa usag-usa. Pareho kitang nailhan sa Dios. Nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag kanako sa Dios ang imong sakit? Nagatuo ka ba nga mahimo niyang ipadayag kanako ang sakit ni bisan kinsa dinha? Nagatuo ka niini? Pila man dinha ang nagatuo niini?
What do you think about it? You believe with all your heart, then your gallstones won't bother you no more. I felt it coming and I was reading the people's mind. I just wanted you to see I wasn't doing it.
Unsa may hunahuna nimo bahin niini? Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Kung ingon ana, dili ka na samukon pa sa imong bato sa abdo. Ako, akong mabati nga nagaabot kini. Ako kuno ginabasa ang hunahuna sa mga tao. Gusto ko lang nga makita mo nga wala ko kana ginabuhat.
All right, you believe me to be his servant? With all your heart. Thank you. You are a Christian. Yes, you are. I'm not a hitchhiker, a real Christian. You're born again. All right.
Sige, nagatuo ka ba kanako nga iyang alagad? Sa tibok mong kasing-kasing? Salamat. O sa ikaw ka Kristuhanon? Oo, ikaw. Og dili nga usa ka nagasakay-sakay lang, usa ka tinuod nga Kristuhanon. Og natawo ka na pag-usab. Sige.
You believe that I being your brother know nothing about you, but our Heavenly Father who knows us both could reveal to me what your trouble is?
Nagatuo ka ba nga ako ingon nga imong igsuon? Wala gyoy kasayuran bahin kanimo, apan ang atong langitnong amahan, nga maoy nakaila ka nato pareho, ang makapadayag ka nako kung unsay imong sakit.
I see that you've had plenty of it. You've had an operation, and the operation was for cancer. You removed your breast, that's right, and you're still bothered with it. You believe you're going to be well from now on? Just pass right by here believing with all your heart in you. God bless you. May the Lord God heal you. Make you. Have faith, don't doubt. Just believe with all your heart that He is the same yesterday, today, and forever.
Makita ko nga nagkadaghan ka niini. Nagkaaduna ka og operasyon. Og ang maong operasyon tungod sa kanser. Gitangtangan ka og usa ka suso, husto ka na, og nagkabala ka kaniini sa gihapon. Nagatuo ka ba nga mamaayo ka na gikan karon? Pag-agi mismo dinhi, nga nagatuo sa tibuok mong kasing-kasing, og magapanalangin ang Dios kanimo. Hinaot nga ayuhon ka sa Ginoong Dios. Hinaot nga, magkaduna og pagtuo, ayaw pagduha-duha, tuuhi gayod sa tibuok ninyong kasing-kasing nga mausya sa gihapon, kagahapon, karun og hangtod sa kangturan.
Now, you believe, lady? We are strangers to each other. I don't know you. You don't know me. We're total strangers. But if the Heavenly Father would reveal to me something wrong, something that you've done, something that you ought not have done, or ought to have done and did not, whatever it is, whatever it might be, you believe that He is the same yesterday, today, and forever. And you know it had to be Him that would do it. Is that right?
Karon nagatuo ka bagining, dili ta magkaila sa usag-usa. Wala ako kaila kanimo. Wala ka nakaila kanako. Bugos nga dili kita magkaila. Apan ipadayag kanako sa langitong amahan ang butang nga sayop, butang nga imong nabuhat, butang nga dili mo unta angay gibuhat. O angay mo untang buhaton og wala mo gibuhat. Kung unsa man kini, kung unsa man tingali kini, tuuhan mo siya nga mausa gihapon, kagahapon, karun ug hangtod sa kangturan. masayran mo nga mamahimong siya gayud kini nga mubuhat ni ini. Husto ba kana?
Your trouble with a growth, and that growth is on the head. You're scared. Right? You believe it will come off now? That Jesus Christ will make you well?
Nagkaguol ka sa usa kami tubo, ug kana nga mitubo ana asulod sa ulo. Nahadlok ka. Husto. Nagatuo ka ba nga matangtang na kinikaron nga pag-aayuhon ka ni Jesus Kristo?
As you have believed it, so shall it be to you. Go believe it.
Amen.
God bless you. Just go on your road, believe. Don't doubt, just believe with all your heart. Have faith, don't doubt, just believe with all your heart.
Maingon nga nagtuo ka niini, mausab nga mamatuman kini kanimo. Lakaw nga nagatuo. Amin. Ang Dios magapanalangin kanimo. Diha sa imong paglakaw tuuhi. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lang sa tibuok mong kasing-kasing. Magkaaduna og pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lang sa tibuok ninyong kasing-kasing.
Your stomach's been bothering you. Stomach trouble. Or go eat. Believe. That's it.
Amen. Hallelujah.
Dugay na nga nagapahasol kanimo ang imong tiyan. Sakit sa tiyan. Gusto mo na bang mukaon? Tuuhi, ingon ni ana.
How do you do? We're strangers to each other. I don't know you, you don't know me. But there's somebody here, unseen, but veiled in between us, that knows what your trouble is.
Kumusta ka? Dili kita magkaila sa usag-usa. Wala ako nakaila kanimo, wala ka nakaila kanako. Apan adunay usa dinhi nga dili makita, apan kita bilan tali kanato nga mao'y nasayod kun unsa ang imong sakit.
I see you trying, it's arthritis. You believe you'll make you well with that?
Yes.
Go believe it. You'll never be crippled, but you just believe it.
Thank you, Lord.
Makita ko nga ikaw nagapaninguhang. Oo, arthritis kini. Nagatuo ka ba nga iyakang ayuho ni ana? Lakaw, tuuhi kini. Og dili ka nagayod babakul tungod ni ini kung tuuhan mo lang kini.
You have many things that bothers you. Ladies trouble for a long time. Then another thing, your main thing that you're interested in being healed is arthritis also. You believe that he'll make you well? Go believe it. So just have faith and don't doubt.
Daghan kay mga butang nga nagpaguol kanimo. Usa ka sakit pang babay, sulod sa dugay ng panahon, dayon usa pa kabutang ang imong pinakaunang butang nga gusto kang mamaayo na, mao ang sa arthritis usab. Nagatuo ka ba nga iya kang ayuhon? Lakaw, tuuhi kini. Inguni ana lang kini tanan, magkaaduna lang og pagtuo og ayaw pagduha-duha.
I'm a stranger to you. I've never seen you in my life. There's another woman keeps appearing. If God will reveal to me something about you, or you're a tumor facing an operation, that little woman laying in that church facing the same thing as a tumor.
Usa ako kadili kaila kanimo. Wala ko pagayud ikaw nakita sa tibuok kong ginabuhi. Adunay usa pa kababaye nga padayon ginapakita. Kung ipadayag kanako ang unsa mang butang bahin kanimo. Oo. Usa kini ka tumor. Upirahanan. Kanang gamayng babaye nga nakahanday dinha sa lingkuranan nagaanto sa maugihapon nga kahimtang sa usa ka tumor.
You believe with all your heart? You do? God will make both of you well if you believe it. Lay your hand over on him. That's it. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus, may you be healed.
Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Nagatuo ka ba? Pareho ka mong ayuhon sa Dios kung tuuhan lang ninyo kini. Ipandong ang imong kamot diha kaniya, inguni ana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, mamaayo ka na. Igsuong babae.
I can't explain it, friends. Don't ask me to. pressure, power, want. What is a tumor? It's a growth. What is a growth? A multiplication of cells. What are you? Multiplication of cells.
Kita nyo, kamo, dili ko mahimong isaysay ka na, mga higala. Ayaw ko hangyuan ninyo. Kusog, gahom, usa ka. Unsa man ang tumor, usa kini kami tubo. Unsa man ang usa kami tubo, ang pagdaghan sa mga selula. Unsa ka man, usa ka pagdaghan sa mga selula.
What is a tumor? In the Bible, it's called a devil. Tormentor seems screaming for help, and that answered back. See, two just alike. And that's what did it.
Unsa man ang tumor? Sa Biblia, gitawag kini nga usa kayawa. Magsasakit, tan-awa siya nga nagasinggit aron matabangan, ug mutubag kana balik. Kita nyo, ang duha nga pariho gayod, ug kanay, mao kanay nagbuhat niini.
All right, come lady. We're strangers to each other. You've had a nervous condition for a long time, which has caused you to have a stomach condition, stomach trouble, peptic ulcer, souring in your stomach, sensitive to the teeth, and so forth.
Sige, duol nga rigining, dili kita magkaila sa usag-usa. Aduna kay sakit sa nerbiyos sa dugay ng panahon. Nga nahimong hinungdan nga magkaaduna ka og kahimtang sa tiyan. Sakit sa tiyan, peptic ulcer, nga nagapaaslom sa imong tiyan, og pagkasensitibo sa imong mga ngipon o uban pa.
You believe that Jesus Christ will make you well now? All right, go eat your supper then. Believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. Just believe.
Hallelujah.
God.
Nagatuo ka ba nga ayuhon ka na karon ni Jesus Kristo? Sige, lakaw og kauna na ang imong panihapon kung ingon ana. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing pag-aayuhon ka na ni Jesus Kristo. Tuuhi gayud kini karon.
We're strangers to each other. Where does God live in a human being? In the heart. That's where your troubles at, in your heart. Not because of the lack of God, but by letting your faith loose to heal that heart trouble, you'll get well. Go believe.
Thank you, Jesus.
Believe with all your heart. I don't doubt.
Amen.
Go believe.
Hallelujah.
Dili kita magkaila sa usag-usa. Asa man nagapuyo ang Dios sulod sa usa ka tawo. Sa kasing-kasing. Dinha kun asa dapit ang imong sakit. Anaa kini sa imong kasing-kasing. Dili tungod sa pagkakulang sa Dios, apan pinaagi sa pagpabuhi sa imong pagtuo. Aron nga maayo ka na nga sakit sa kasing-kasing, ug mamaayo ka na, lakaw nga nagatuo. Nagatuo sa tibuok mong kasing-kasing. Karon ayaw pagduha-duha. Lakaw nga nagatuo.
If thou canst believe, all things are possible. How many believes with all your heart? You believe that God is sure to make you well?
Kung mahimo mong mutuo, ang tanang butang mahimo. Pila man ang nagatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Nagatuo ka ba nga niya ang Dios aron pag-ayuhon ka?
Are you, is the Word made flesh?
Amen.
What is it? Now, no matter how much I believe, you got to believe too.
Yes.
See? That woman who touched his garment, believe.
Ikaw ba'y, ang pulong ba'y nahimo ng unod? Unsa man kini. Karon, bisan unsaon ko papagtuo, kinahanglan nga tuuhan mo gayud usab. Kita nyo, kadtong babae nga mihikap sa iyang bisti mituo.
Here's a man sitting over here looking at me. Got hernias and hemorrhoids. You believe God will make you well? If you do it, you can have what you've asked for.
Aniya ang usa ka lalaki din hidapit nga nagatan-aw kanako. May mga hernia og mga hemorrhoid. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Kung buhaton mo kini, maangkon mo kung unsay imong gihangyo.
Anybody else in here that believes that God heals the sick and the afflicted? You believe that the Word tonight knows the secret of the heart. Do you believe that? All right. It's now, we're really late from what we were.
Aduna ba'y uban pa dinhi nga nagatuo nga ang Dios nagapang-ayo sa masakiton ug sa mga balatianon? Nagatuo ba kamo nga ang pulong karong gabii nakaila sa tinago sa kasing-kasing? Nagatuo ba kamo ni ana? Sige, karon ulahin na kita karon sa kung unsa kita kaganina.
How would you believe this? Now you know that scripture is made plain. Don't let the veil of flesh now bother you. See, remember it's the promised word of today. How many understands it? The promised word.
Unsaon man ninyo pagtuo niini? Karon nasayod na mo nga ang kasulatan na himo ng klaro. Ayaw tuguti karon nga samukon kamo sa tabil nga unod. Kita nyo, hinumdumi, kini ang gisaad nga pulong sa karong panahon. Pila man ang nakasabot niini? Ang gisaad nga pulong.
I don't know how much impersonation you've seen, but so help me, Jesus Christ promised this, and this is true. That is true.
Wala ko kay balo kung unsa nakadaghan nga mga pagsundog-sundog ang nakita ninyo. Apan, mao nga tabangan ako, gisaad na kini ni Jesus Kristo, ug matuod kini. Kita nyo, nga matuod ka na.
Now does he also say the last words he said before he left the earth, ascended up into heaven, said, go ye into all the world, Mark 16, preach the gospel, he that believeth is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned, these signs shall follow them that believe. Did you ever read it?
Karon nagaingon ba usab siya? Ang ulahing mga pulong nga iyang giingon sa wala pa siya mibiya sa kalibutan, mikayab ngadto sa langit miingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, Marcos 16, iwali ninyo ang maayong balita, ang mutuog magbabautismo maluwas, ang dili mutuo paghahukman sa silot. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Inyo na bang nabasa kini?
What was the last commission? If they lay their hands on the sick, they shall recover. How many knows that to be true?
Unsa man ang ulahing sugo? Kung ilang pandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayos sila. Pila man ang nasayod na nga matuod ka na?
Every one of you, a few minutes ago, raise your hand that you was a believer. Now, I want you just lay your hands over on one another there. We don't have to go on. You know he's here. Why not just lay your hands over on each other and pray for that person sitting by you? If you're a believer.
Karon ang matag-usa kaninyo sa dili padugay, nagpataas sa inyong kamot nga kamo magtutuo. Karon mahimo ba nga inyong ipandong dinha ang inyong mga kamot sa usag-usa? Dili na nato kinahanglan ipadayon, nasayod kamo nga ni Asya dinhi. Nganong dili na lang ninyo pandungan sa inyong mga kamot ang usag-usa ug magampo alang ni anang maong tao nga nagalingkod duol ninyo, kung usa ka ka magtutuo.
Now he said, I know, it's not only me, it's you, each one of you. You believe it now? Say amen. All right.
Karon nag-ingon siya. Karon, dili nga ako kini, kamo kini ang matag-usa kaninyo. Inyo na bang ginatuuhan kini karon? Moingon, amen. Sige.
Now look, don't you pray for yourself because the person that's got their hands on you is praying for you. See? You pray for them. And I'm going to pray for all of you. And if you'll just believe it with one accord, this will be one of the greatest times you've ever seen.
Karon, tanawa, ayaw pag-ampo alang sa imong kaugalingon. Tungod kay ang tao nga nakapandong na ang iyang kamot diha kanimo, mao'y nag-aampo alang kanimo. Kita nyo, mag-ampo ka alang kanila, o mag-aampo ako alang kaninyong tanan. O kung tuuhan lang ninyo kini, nga nagahini usa, kini na ang usa sa mga pinakadakong higayon nga inyong nakita.
The presence of Jesus Christ, which ought to illuminate the church to know that in this last days where creeds and denominations and isms and everything has got the word all smothered out in Jesus, the word on the outside of the church, and to see him come right back among the people and identify himself as he promised in the last days when the Son of Man is being revealed.
Ang presensya ni Jesus Kristo nga mao ang angay mo iwag sa iglesia aron masayran nga sa niining ulahing mga adlaw kundiin ang mga kredo ug ang mga denominasyon ug mga ismo ug tanan na maoy bugus nang nagtuok sa pulong ug si Jesus nga pulong anaa sa gawa sa iglesia ug makita ninyo siyang mibalik mismo taliwala sa mga tao ug ginapaila ang iyang kaugalingon maingon sa iyang gisaad sa ulahing mga adlaw, sa dihang igapadayag na ang anak sa tao.
He was revealed in the baptism. He was revealed in divine healing. Here he is in his last attribute.
Nahipadayag siya diha sa bautismo. Nahipadayag siya sa balaanong pagpangayo. Ania siya karon nga anaa sa iyang ulahing kinaiyahan.
Remember, that was the last thing that Abraham saw before the fire fell and judged the Gentile world. And before the promised son came on the scene, Isaac.
Hinumdumi, maukadto ang ulahing butang nga nakita ni Abraham sa wala pa nangahulog ang kalayo o nga gisilutan ang kalibutang hintil. O nga sa wala pa miabot sa isina ang gisaad nga anak, si Isaac.
This is the last thing that the Christian church will see in the sign of miracle until the appearing of Jesus Christ.
Kini ang ulahing butang nga makita sa Kristuhanong Iglesia. Sa ilhanan sa milagro hangtod sa pagpakita na ni Hesus Kristo.
If God has given me favor before you, believe me in the name of the Lord. There's nothing else left in the Bible to be done but take on the mark of the beast and you have the seal of God.
Kung gihatagan ako sa Dios og pabor sa tubangan ninyo, tuuhi ako sa ngalan sa Ginoo. Wala nay nahibilin pa sa Biblia nga mahitabo apan ang pagdawat na sa marka sa mapintas nga mananap ug anaa kaninyo ang selyo sa Dios.
Pray for that person laying there, sitting next to you. Put your hand up on him. I was looking for cripples. I don't see him, but that coddle, but he's already been... All right, put your hands on one another and pray.
Pag-ampo alang ni anang maong tao nga nagahigda din ha. Nagalingkod sa tupad mo. Ipandong ang inyong kamot diha kanila. Ako, gipangita ko ang mga bakol. Wala gyud ko'y nakita. Apan ang kana nga tihiras, siguro maoy nahimong, oh, sige, ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa ug mag-ampo.
Dear Jesus, great, immaculate Son of the living God, who is here tonight in the form of the Holy Spirit, changed His form and came down and revealed His Word right in human flesh, man, women, of all walks of life, showing that He still lives. He is the same yesterday, today, and forever.
Minahal nga Jesus. Ang gamhanang walay buli nga anak sa buhing Dios, nga maoy ani akarong gabii diha sa purma sa balaang espiritu, nga nag-usab sa iyang purma og mikanaog og ipadayag ang iyang pulong sa mismong tawhanong unod, mga kalalakinan, mga kababayenan sa tananang hutong sa kinabuhi, nagapakita nga buhi siya sa gihapon. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan.
Lord Jesus, we are here in this great city of Topeka. We are here together with your children. And we pray that if you have been so identified among us, that now you will confirm your word, the last commission, saying they shall lay hands upon the sick. They shall recover.
Ginoong Jesus, ania kami karun ni ining dakong siyudad sa Topeka. Ania kami nagkatigom kauban sa imong mga kaanakan. Og nagaampo kami nga ikaw ingon nga napaila na gayud sa among taliwala nga karon imong panghimatud-an ang imong pulong ang ulahing sugo nga nagaingon magapandong sila og mga kamot sa mga masakiton silay mga ayo.
And people confessors and born again of the Spirit is now laying their hands upon each other to identify themselves with each other with your commission and your word.
Og ang maong mga tao nga nagasugid og ang mga natao pag-usab sa Espiritu, nagapandong na sa ilang mga kamot sa usag-usa, aron sa pagpakighiusa sa usag-usa, nga dala ang imong sugo og ang imong pulong.
Now Satan, you cannot hold these sick people any longer. They are subjects of the Word of God. Come out of them, the sickness that's in their body. Torment them no more. Let them go free from tonight on.
Karon Satanas, dili na nimo mahimong kuptan pa kining masakiton nga mga tao. Mga sakop sila sa pulong sa Dios. Gumula kagikan kanila. Balatian nga anaa sa ilang lawas. Ayaw na sila pantusa pa. Buhi sila sugod ni ining gabiuna.
We as the servants of God that has been identified to confirm the word, adjure thee in the name of the living God, Jesus Christ, the Word made flesh among us. Come out of this sick people and let them go for the kingdom of God's sake and the commandment given us by Jesus Christ, the Son of God. Amen.
Kami ingon nga mga alagad sa Dios, nga napaila na sa pagpanghimatuod sa pulong. Ginamanduan ka sa ngalan sa buhi nga Dios, si Jesus Kristo ang pulong nga nahimong unod sa taliwala kanamo. Gumula ka ni ining masakiton nga mga tao, og buhi sila alang sa gingharian sa Dios, og sa sugo nga gikahatag kanamo pinaagi ni Jesus Kristo nga anak sa Dios. Amen.
All that believe and accept your healing, without one shadow of doubt, here inside the veil of the Shekinah glory, to see the promised word, which we'll get into greater this week, see it manifested right here before us. Let us stand to our feet and say, I now accept my healing. I believe that Jesus Christ now heals me with all my heart. I believe it. I accept it in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
ang tanan nga nagatuo o nga nagadawat na sa iyang pagpangayo, nga walay nilandong sa pagduha-duha, dini sa tabil sa himayang si Kaina, aron makita ang gisaad nga pulong nga atong mas labi pang masinati ni ining si Manaha. Makita kining napadayag dinhi mismo sa tubangan kanato. Manindog kita og muingon, ako nang ginadawat ang akong pagkaayo. Nagatuo ako nga si Jesus Kristo nag-ayo na kanako karon sa tibuok kong kasing-kasing. Ginatuuhan ko kini, ginadawat ko kini sa ngalan ni Jesus Kristo.
God bless you. Raise your hands now and each one of you in your own way giving thanks for your healing. Amen.
Amen. Praise the Lord.
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Itaas ang inyong mga kamot karon og ang matag-usa kaninyo sa kinaugalingon ninyong pamaagi. Ihatag kaniya ang pagpasalamat tungod sa imong pagkaayo. Amen.